U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Sa vama ćemo biti do 6 časova. Danas je utorak, 17. maj, i kad pogledate kroz prozor izgleda kao da je 17. maj, međutim vrlo je sveže, makro u Beogradu, a po sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda cela zemlja nam je onako ispod 10 stepeni jednocifrena, a minusa i na Kopaoniku i na Sjenici. E, jedino ovoga jutra snega nema, za razliku od juče. Kako će nam vreme biti i kada će se prolepšati ovi vremenski uslovi, to će nam reći Nedeljko Todorović, čućemo se s njim oko 7:10, a posle toga razgovaramo i sa agrometeorologom Ljiljanom Đingalašević, koja će nam reći koliku štetu su nanele ove snežne padavine i minus uopšte ove vremenske prilike usevima i kulturama koje bi trebalo uskoro da sazru, tipa maline. Čitali smo juče po novinama da to može da predstavlja veliki problem, pa eto, čućemo od stručnjaka šta kaže kada je ovo voće u pitanju. Ono što još može da šteti usevima, ne da šteti, nego da ih uništi, to je grad. Ali postoji problem sa finansiranjem strelaca. Lokalne samouprave kažu da je to Republički hidrometeorološki zavod. Zavod kaže da postoji mogućnost da treba se rešiti na nivou lokalne samouprave, pa ćemo mi ovoga jutra pričati i sa hidrometeorološkim zavodom, ali i čućemo priču sa terena od našeg Ozrena Rašića, kakva je situacija sa strelcima u niškom regionu. Danas je svetski dan borbe protiv homofobije. Zašto se plaše ljudi i zašto postoji strah od homoseksualaca, pričat ćemo u pitanju jutra. A u gosti će nam posle pola devet doći Helena Vuković iz udruženja građana Egal, koje je organizovalo LGBT karavan koji će ići po gradovima Srbije, manjim mestima u Srbiji, i na tribinama će se pričati o problemima s kojima se ovakve osobe suočavaju, naročito u manjim sredinama gde se na to mnogo više obraća pažnja nego u većim gradovima. I za kraj jutarnjeg programa, ako imate knjige koje nemate gde da držite, želite nekome da ih poklonite ili da se razmenite sa nekim, možete otići danas do Doma kulture Studentski grad, tamo će biti organizovana razmena knjiga i posle da uživate u koncertu grupe Visli mu nada. Pričat ćemo sa ljudima iz Doma kulture Studentski grad, pa ćemo čuti sve detalje. Dobro jutro Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
To znači da je vreme za pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Čujemo se za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 5, u Novom Sadu i u Beogradu 6, u Nišu 8 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini u Beogradu razgovarati sa premijerom Vučićem. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da će zajednica srpskih opština biti formirana uskoro, ali kaže da neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili, u toku noći je u potpunosti raščišćena. Na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Obeležava se Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije. Na Evropskom prvenstvu u plivanju u Londonu danas se takmiče Stjepanović, Nikolić, Šorak i Čelić. Pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Savet bezbednosti je razmatrao redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. U izveštaju se ocenjuje da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine ključan za napredak regiona. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić na sednici istakao kako je važno da misija Ujedinjenih nacija i dalje bude prisutna u pokrajini radi bezbednosti srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pomirljive poruke predstavnika Beograda i Prištine bi trebalo da podstaknu nastavak dijaloga, izjavio je na sednici Saveta bezbednosti šef UNMIK-a Zahir Tanin. Predstavljajući izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, Tanin je naveo da je jedna od prepreka u razgovorima to što obe strane na svoj način tumače formiranje zajednice srpskih opština, ali da će međunarodna zajednica nastaviti da podržava razvijanje institucija.
UNMIK više ne upravlja Kosovom. To više nije nikakav paralelni organ, paralelna struktura. To nije prepreka bilo kakvom cilju, bilo kakvoj instituciji ili bilo kakvom pojedincu. UNMIK ostaje važan za podršku i legitimitet koji može da pruži. Može da pomogne da se neke stvari reše i da razdeli određeno iskustvo koje ima i da nastupa kao most između ovog saveta i naroda Kosova i regiona.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić se na sednici založio da se ne smanjuje prisustvo UNMIK-a i da Savet bezbednosti i dalje 4 puta godišnje razmatra situaciju u pokrajini. Beograd je posvećen konstruktivnom dijalogu i primjeni do sada postignutih dogovora, ističe Dačić.
Nažalost, Priština još uvijek nije preduzela neophodne korake za punu implementaciju dogovorenog u okviru briselskog dijaloga. I ovom prilikom želim da podsjetim da je postizanje briselskog sporazuma bilo motivisano težnjom za iznalaženje mogućnosti za sistematsku institucionalnu zaštitu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Shodno dogovoru, taj zadatak je trebalo da izvršava zajednica srpskih opština. Zbog nedostatka političke volje i krize institucija u Prištini, sa žaljanjem konstatujem da još uvek nisu ispoštovane ključne odredbe briselskog sporazuma, koje se odnose na formiranje i funkcionisanje ove zajednice.
Ministar Dačić je naglasio da je pogoršanje bezbednosne situacije usled političkih previranja i jačanja ekstremizma pretnja za sve žitelje Kosova i Metohije, kao i da su najugroženiji povratnici u nacionalno mešovitim sredinama. Predstavnica Prištine Vljora Čitaku je u Savetu bezbednosti izjavila da dijalog ne treba da bude cilj sam za sebe i da je Priština spremna za sprovođenje svih sporazuma postignutih u Briselu.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini sleteti u Beograd gde će se sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je da će Hahn i Vučić imati kurtoazni sastanak. Povod posete Hahna Kosovu je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i razgovor sa vladom i opozicijom o potrebi za primenom reformi. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da će zajednica srpskih opština biti formirana uskoro, ali kaže da neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Ona je u Prištini rekla da će zajednica biti institucija za pružanje usluga građanima. Lunaček je naglasila da zajednica mora biti uskoro formirana u skladu sa briselskim sporazumom i odlukama Ustavnog suda Kosova. Podsjetimo, zvanični Beograd je posle potpisivanja sporazuma u Briselu tvrdio da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja sa predsjednikom, skupštinom, zastavom i grbom. Slušate jutarnji dnevnik. Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre 3 nedelje porušili, u toku noći je u potpunosti raščišćena. Na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić objavio je na svom Twitter nalogu da je bio da vidi o čemu se radi i da se nada da gradske vlasti znaju u kakvoj je akciji Beograd put i da će o tome informisati javnost. Podsjetimo, u noći 25. aprila nepoznate osobe sa fantomkama i bagirima porušile su objekte u Hercegovačkoj ulici. Do danas nije poznato ko je to uradio i po čijem nalogu. Inače, kako piše danas, piše javno tužilaštvo u Beogradu, još nije dobilo od policije ni jedan izveštaj u vezi dešavanja iz Savamale, kao ni o učešću policijskih službenika u tome. Oni dodaju da će javnost biti obaveštena o svemu. Pravda u Srbiji nije dostupna svim građanima, a pravosuđe se i dalje suočava sa brojnim sistemskim problemima, kaže se u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Članica Saveta, Jelisaveta Vasilić, ukazuje i na korupciju.
25% sudija smatra da kolege su korumpirane. 30% tužilaca smatra da su sudije korumpirane. 60% advokata smatra da su korumpirani, a Ipsos je radio građane 80%, pa čak i više u nekim predmetima.
Za Miroslavu Milenović i za Saveta problem je što, kako kaže, vlast direktno utiče na nezavisnost sudstva.
Ako pogledamo da li pravosuđe ima nezavistan budžet od izvršne vlasti, odgovor je vrlo lak da nema, i kroz takvu vrstu pre svega budžeta i materijalne zavisnosti vlast zapravo utiče na pravosuđe.
Ministarstvo pravde je povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije saopštilo da je stanje u srpskom pravosuđu daleko od onog koje građani zaslužuju, ali da je ono, objektivno gledano, mnogo bolje nego 2012. Uloženi su veliki napori da se stanje popravi i Ministarstvo pravde će i dalje raditi na tome. 6:12. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Predsjednici tri najveće opozicione stranke, SDS-a Mladen Bosić, NDP-a Mladen Čavić i PDP-a Branislav Gorenović, održat će konferenciju za novinare na kojoj žele, kako kažu, da pokažu pravo stanje u Republici Srpskoj. Ističu da žele da objasne da taj entitet u Bosni i Hercegovini nije jedan čovek. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rešenja za krize u Siriji i Libiji. Na konferenciju su ih pozvali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Sa predstavnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva dogovorili su mere za suzbijanje islamskih terorista koji prete Libiji i Evropi. Bivši šef britanske obaveštajne službe MI6 Richard Dirlab rekao je da Evropi prete narodni ustanci ako Evropska unija ne pokaže da može da kontroliše migrantsku krizu. Osim toga, Dirlab je upozorio na negativne posljedice moguće odluke da se turskim državljanima dopusti ulazak u evropske države bez vize. Po njemu je taj potez jednak gašenju požara benzinom, prenosi BBC. Evropa bi trebalo da integriše migrante koji dolaze na njenu teritoriju, ali ne i da širom otvara vrata na iracionalan način, izjavio je Papa Franja za francuski list La Croix. Papa je naveo da je osnovno pitanje zbog čega ima toliko migranata i da su inicijalni problemi ratovi na Bliskom istoku i u Africi i slab razvoj na afričkom kontinentu, što dovodi do gladi. Policija u Chicagu saopštila je da je pronađena irska pevačica Sinéad O'Connor, koja je poslednji put viđena u nedelju u 6:00 ujutru, kada je krenula u vožnju biciklom. Predstavnik čikaške policije nije naveo gde je nađena, niti u kakvom je stanju. O'Connor, koja ima bipolarni poremećaj, utvrđen pre 10 godina, govorila je u intervjuima i o drugim svojim mentalnim problemima, posebno o anksioznosti i samoubilačkim razmišljanjima, te je godinama uzimala lekove, a 2012. je otkazala turneju zbog nervnog sloma. U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Nasilje i diskriminacija najznačajniji su problemi sa kojima se suočavaju LGBT osobe, iako je došlo do određenih pomaka u statusu njihovih ljudskih prava, ocenjuju stručnjaci. Istraživanja pokazuju da skoro 2/3 građana smatra da je homoseksualnost bolest, više od polovine da je to velika opasnost za društvo, a petina ih poistovećuje s kriminalcima, koje bi trebalo kažnjavati. Povodom Svetskog dana borbe protiv homofobije i transfobije, u Beogradu će biti dodeljena nagrada Duga. U uži izbor su ušli Merlinka, Festival queer filma, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, glumac Slaven Došlo, Oficir za vezu sa LGBT zajednicom MUPA Aleksandar Stojmenović i portal E-novine. Na Beogradskom sajmu je otvoren 60. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Do 20. maja će se predstaviti više od 500 domaćih i stranih izlagača iz 26 zemalja sa 4 kontinenta. Najavljeno je više od 100 inovacija i pratećih stručnih programa. Detaljnije Marina Bajić.
Jubilej sajma tehnike, 60 godina od osnivanja, u svetlu je 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle. Zato je organizator odlučio da sajam otvore buduće velike nade srpske nauke. Mladi matematičari koji su na Balkanskoj olimpijadi za srednjoškolce osvojili prvo mesto. Jedan od njih je Aleksa Milivojević.
To nam pokazuje da neko u Srbiji stvarno ceni naš rad i trud. Stvarno je velika čast da otvorimo ovaj sajam, zato što većina nas iz matematičke gimnazije smo povezani sa tehnikom i nadam se da ćemo u nekom daljem radu imati dosta veze sa inženjerstvom, tehnikom, fizikom i potruditi se da što više napredimo ovaj svet.
Gotovo da nema firme izlagača u čijoj ponudi nisu roboti, softveri i komunikacione linije namenjene savremenim fabrikama. Cene najnovijih tehničkih pomagala kreću se od nekoliko desetina pa do nekoliko stotina hiljada evra.
Sport. U centru pažnje je sinoć otvoreno Evropsko prvenstvo u plivanju. O tome i o ostalim događajima iz sveta sporta, Vlada Radičević.
Naš najbolji plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da osvoji medalju na šampionatu Evrope u Londonu. U finalnoj trci na 400 metara slobodno Stjepanović je zauzeo 6. mesto, iako je u kvalifikacijama imao najbolje vreme. Naš plivač ostvario je rezultat 3 minuta 47 sekundi i 48 stotinki. Pobedio je Italijan Gabriel Detti sa 3:44.01. On je na polovini trke preuzeo vođstvo od našeg Stjepanovića i na kraju ubedljivo pobedio. Prvog dana šampionata Evrope Čaba Silađi i Ivan Lenđer nisu uspeli da se izbore za finala u svojim disciplinama. Čaba Silađiju nedostajalo je 14 stotinki u svojoj trci na 400 metara prsnim stilom. Zauzeo je 6. mesto. Isti plasman u trci 50 metara delfin ostvario je i Ivan Lenđer. Njemu je za plasman u finale nedostajalo 19 stotinki. Šampionat Evrope u Londonu nastavlja se danas uz učešće 660 plivača iz 48 zemalja. Juče su počele kvalifikacije tenisera za drugi ovogodišnji Grand Slam. Naš mladi teniser Peđa Krstin uspeo je da pobedi u prvom kolu kvalifikacija za predstojeći turnir na Roland Garrosu. On je savladao Francuza Sorrentina Dinolija sa 2-0 u setovima 7-5-6-3. Uspešan je bio i Laslo Đere, koji je sa 6-4-6-0 savladao Švajcarca Marka Ciudinellija. Nikola Milojević je poražen sa 2-1 od Belgijanca Steva Darcisa, 6-3-1-6-2-6. Turnir u Parizu počeće 22. maja, a na njemu prvi nosilac biće najbolji teniser na svetu Novak Đoković.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pre podne pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. I na području Beograda pre podne pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, u slab i umeren severni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 6, u Nišu 8, najhladnije je u Sjenici minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li je pred nama najduža kampanja za predsednika Srbije? Zašto političari godinu dana ranije najavljuju svoje kandidature? Kakve su im startne pozicije? Gosti, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd. 1.
U središtu pažnje je najavljena rekonstrukcija beogradskih pijaca. Da li će se sačuvati ambijent i atmosfera? Kako su gradske pijace nekad izgledale? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Dragana Živojnović.
Zlatni dan.
6:26 je. Za Mix Pultom je Miroslav Antonijević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama do 9 časova. U Novom Sadu je prema merenjima u 6 časova 6 stepeni, u Beogradu takođe 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 8. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 3 stepena, u Sjenici je minus 1, a najtoplije pa u Negotinu, tu je 9 stepeni, cela zemlja je u jednocifrenim temperaturama, međutim ono što je lepo je da je uglavnom vedro, magle ima na Zlatiboru i u Sjenici, oblačno je u Požegi i Kraljevu, a ostatak zemlje, pa eto, ili sunce ili po neki mali oblak, sve u svemu polako se razvedrava i kažu meteorolozi da će pre podne biti pretežno sunčana. U sunčano, međutim, posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratko otrajna kiša, a temperatura do 21 stepen i onda opet razvedravanje, pa će temperatura u Beogradu biti oko 18 stepeni. Kažu sutra i preko sutra pretežno sunčano i toplije. Međutim, naravno, ne može to dugo da potraje, kakva je prognoza, u četvrtak uveče i u noć u petak, znači noć četvrtak na petak, na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, ali ovo što nam se sviđa je da će od subote biti pretežno sunčano i umereno toplo sa povremenim poslepodnevnim pljuskovima, ali dobro, kada je pretežno sunčano i uglavnom toplo, po neki pljusak i ne smeta. Biometeorološka prognoza kaže da može relativno nepovoljno da utiče na osobe sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima, a kod meteoropata su mogući bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. Sutra na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj i meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Da vidimo još i sunce kada nam izlazi, to sad ja treba da se snađem ovde na internetu, u svakom slučaju naći ću ja to malo kasnije. Vodite računa, znači biće promenljivih uslova vremenskih i nemojte da se opuštate. A što se tiče prognoze i uopšte situacije sa usevima i sa kulturama koje treba da zriju, kojima se sad plod formira, pričat ćemo o tome oko 7:10, 7:15 u našem jutarnjem programu. Sada ćemo čujemo malo muzike, kratke vesti i već uobičajena šema do 7 časova. Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima i pred 7 listamo štampu. Dobro jutro! Thank you. 6 časova i 33 minuta.
Vesti jutra.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini doći u Beograd i razgovarati sa premijerom Vučićem. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da zajednica srpskih opština neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Prostor u Sava Mali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili, u toku noći je u potpunosti raščišćen, a na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posetiti Beograd. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rješenja za krize u Siriji i Libiji. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Na Evropskom prvenstvu u plivanju u Londonu danas nastupaju Stjepanović, Nikolić, Šorak i Ćelić. Vreme pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 16 do 21 stepen.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. maja 1917. godine u Nici u Francuskoj preminuo je Radomir Putnik. Vojvoda Putnik je rođen 1847. godine u Kragujevcu. Artiljerijsku školu završio je u Beogradu. Kao profesionalni vojnik učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1916. godine. Evo anegdote o Putnikovoj vojničkoj slavi iz jednog napisa u listu Politika u julu 1915.
U tom uvodniku Politika je podsjetila da je nedavno ruski ministar vojske Polivanov, kada mu je srpski poslanik u Rusiji potpukovnik Lonkijević čestitao na imenovanje na tu dužnost i poželio mu uspeh u radu, rekao: Gospodine potpukovniče, nemate mi šta čestitati. Poželite mi slavu Vojvode Putnika. Neverovatno. Ministar vojske silne Rusije želi slavu načelnika štaba vrhovne komande, jedne male seljačke vojske sa Balkana.
Danas je svetski dan telekomunikacija. 17. maja 1878. godine engleski inženjer i fizičar David Hughes objavio je da je konstruisao spravu pomoću koje telefonski razgovori mogu da se obave na velikim udaljenostima. Taj aparat je dobio ime mikrofon ili električno uvo. U istoriji telekomunikacija nezaobilazno je ime Nikole Tesle.
Mene je, gospodine Tesla, ovo oduševilo. Svetski sistem bežičnog prenosa električne energije, vesti, poslovnih poruka, berzanskih izveštaja, govora, muzike, čak i slika. A korisnik sistema će u svojoj kancelariji
imati prijemnik veličine ručnog sata i moći će da se koristi svuda na kopnu i na moru, bez obzira na udaljenost.
Odlično, gospodine Tesla. To je praktično i komercijalno. Uložit ću $150,000.
Predajnik iz gradu buduće svetske radiostanice Tesla je podigao na Long Islandu, napunivši je svojim mašinama, novim izumima i velikim planovima. Njega više nisu mogli da zadovolje pojedinačno otkriće i patenti. Želeo je da ostvari svoj veliki, vizionarski projekat svetskog preporoda.
17. maja 1894. godine rođena je slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Fonozapis slikarke Leposave Bele Pavlović o slikarskim načelima Zore Petrović.
To je bilo na jednom istrgnutom, izgužvanom parčetu artije, čak je jedan ugao i nedostajao, olovkom našvrljano na brzu ruku, tako joj je došlo i tela je odmah da pribeleži. Evo, samo nekoliko da vam napomenem. Figurativno ili abstraktno, to nije bitno, ne treba ponavljati, ne treba kopirati, no kao što nije umetnik onaj koji slepo podražava prirodu, tako nije ni onaj koji samo pravi šare, ukusne ili neukusne. Narod često umetnost ne može da razume, ali je osjeća. Ne treba misliti da ako ne razume da je on ne osjeća. Čovjek mora biti toliko iskren i priznati javno ono što mu je i samom sebi teško da prizna. Slikarstvo nije umetnost ako biva samo trka za originalnošću po svaku cenu.
17. maja 1395. godine, pomažući Turcima protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama, poginuje Marko Kraljević, najstariji sin kralja Vukašina. Titulu kralja zadržao je kao turski vazal. Malo poznat kao vladalac, Marko Kraljević je dobio uzvišeni lik u predanjima i narodnim pesmama. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira, kad ti iz svemira pošaljem leptira?
Šest je časova i 47 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Cela zemlja i dalje jednocifrena što se temperatura tiče. Naravno, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 8, u Sjenici minus 1, na Kopaoniku minus 3. Ono što je dobro, što ovoga jutra nema padavina, posebno nema snega. Međutim, već kakvu štetu napravio, to ćemo čuti malo kasnije. A kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Slobodana Sovilja, dežurnog meteorologa.
Na području Srbije danas pre podne pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. I na području Beograda prepodne pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, u slabi umeren severni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
Ma hladno je jutros, nema šta, dobro se obucite, jeste da će biti preko 20 ta dnevna, kako gde, ali tu oko 20, ali vi ipak slojevito, više slojeva, ja se smrzla, moram priznati. E dobro, kada nema kiše i kada je sunčano, onda je za vožnju taman kako treba, naravno, opreznost uvek mora da postoji, međutim ovako kad ima čestih padavina svakako se stvaraju veći problemi tamo gde je mogućnost ima odrona, ima i rupa koje popuni kiša, pa on da ne vidite udarne rupe. E, da vidimo mi kako je stanje na putevima ovoga jutra. To će nam reći Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zahlađenje, kiša, povremeni pljuskovi i mokri kolovozi su obeležili prethodni dan, a prema najavi meteorologa uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove bit će i danas. Ovakvi vremenski uslovi su čest uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa vozačima savjetujemo sporiju i oprezniju vožnju uz držanje većeg odstojanja između vozila. Razlog više za većom pažnjom u vožnji su i brojne deonice puteva na kojima je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 15. juna do 16 časova na snazi je izmenjen režim saobraćaja na državnom putu drugoga reda broj 105 deonica Senta Čoka zbog radova na redovnom održavanju kod nadvožnjaka pruge Senta Kikinda u smeru Senta Čoka. Saobraćaj se sa pomenute deonice preusmerava na Sećansku ulicu kroz Čoku. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, izvode se od 7 do 17 časova od petlje Bubanj Potok do skretanja za Resnik u oba smera, pri čemu je na snazi neizmenično propuštanje vozila. Takođe od 7 do 17 časova izvode se i radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na državnom putu prvoga reda, gde vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja od petlje Vodanj do petlje Mali Požarevac u smeru od Niša ka Beogradu. Danas se nastavlja obustava saobraćaja na putu Loznica-Zavlaka. Saobraćaj će biti obustavljen od 9 do 18 časova, a alternativni putevi za sve kategorije vozila su državni put Krst-Krupanj i Krupanj-Zavlaka. U toku su radovi i na putu prvog B reda Smederevo-Vranovo, koji se nalaze u neposrednoj blizini železare Smederevo i uključenja na autoput, zbog kojih će do 20. maja saobraćaj biti obustavljen od Limske rampe do skretanja za Radinac, a saobraćaj je usmeren kroz ovo naselje. Danas i sutra od 8 do 18 časova izvode se radovi na sanaciji kolovoza na ulazu u selo Urovica iz pravca Slatine u dužini od 2,5 km. Ima ih i na mostu preko Jasenje reke kod sela Metriš, kao i na deonici Grljan-Vratarnica. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji evidentirano je 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene. Na našoj interaktivnoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs, možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici sa izmenama i sa aktuelnim obustavama u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
U 7 minuta do 8 časova vreme je i da prelistamo današnju štampu. Blic, naslovna strana, obučena u kuce i mace, tako da ako imate kućne ljubimce, onda možete da uzmete Blic, pošto to, osim što piše kuce i mace, ispod piše najčešće greške vlasnika ljubimaca. Eto, tako to kad se deca vaspitavaju, mora da se o svemu vodi računa. Naslovna strana Blica, najveći deo naslovne strane uzime jedan ogroman crni Mercedes, skup, prelep, uglačan, a naslov je opasno je to što radite, Pahomijev čovek preti Blicu. Saradnik vladike Pahomija, optuživanog za seksualno zlostavljanje maloletnika iz skupocenog Mercedesa, uputio zloslutne reči reporteru Blica, koji je slikao luksuzni vozni park vladika pridošlih na sabor Srpske pravoslavne crkve. Kažu, šta bi rekao patrijarh Pavle, 50.000 evra vredna je limuzina u kojoj se juče vozio vladika Pahomije. Pa koliko bi deci gladne mogle da se nahrani svojim jednim Mercedesom? Baš me interesuje. To je najveći deo naslovne strane Blica, zatim sneg u maju, paka u junu, muž izbacio Cindy iz stana, to su naslovi, da, a na naslovnoj strani je i mala nužda 1 na velika 2 plus PDV. U redu je što je javni toalet zatvoren zbog poreskih prekršaja, ali država mora da bude još stroža i prema velikim utajivačima. A evo sad okrećem upravo 10. stranu gde se objašnjava ovaj naslov sa naslovne strane. Poreznici udarili na, pa sad imamo jedan divan izraz za one koji rade u javnim toaletima, tajkunima gledaju kroz prste. Na železničkoj stanici u Beogradu zatvoren je javni toalet, to je učinila poreska uprava, jer je tu radio neprijavljen radnik i još bez fiskalne kase. Time su putnici na železničkoj stanici ostavljeni da se snalaze bez toaleta. Zamislite, putujete negde, dođete na železničku stanicu, izađete iz voza i nema toaleta. E, to je situacija koja je trenutno u Beogradu. I kažu, to jeste u redu i treba da se vodi računa o porezima, od čega bi se država finansirala ako ne od poreza. Međutim, onda daju u Blicu spisak poreskih dugova tajkuna, pa kažu Miroslav Bogićević, Farmakom, ja ne znam i da pročitam ove brojeve, 666 miliona 221 hiljada, Goran Perčević 143 miliona 200 hiljada, Marko Mišković 911 miliona 4 hiljade, Dragan Đurić 347 miliona 541 hiljada. I eto, to su dugovi tajkuna koje oni ne izmiruju, a ovde nam zatvaraju javni WC zbog jednog neprijavljenog radnika. Ne, kažem, nikakav problem, treba naravno da se vodi račun o porezima, ali da ih svi plate. Tako kaže Blic. Danas, naslovna strana, Novica Tončev kaže, Vučić će pozvati socijaliste u vladu, funkcioner SPS-a protiv saradnje sa naprednjacima na jugu Srbije, ali očekuje u centralnoj vlasti. Zatim, u Nišu osuđen književnik Zoran Ćirić, pisac kažnjen sa 100.000 dinara zbog SMS pretnji, a Ćirić kaže moje privatne poruke trećim licima iskorišćene su za moj progon pred sudom i u medijima. Rasvetljavanje fantomskog rušenja u Hercegovačkoj ulici tapka u mestu, policija još nije dala tužilaštvu ni jedan izveštaj o Sava Mali. I mladi ljudi koji su bili gosti kod nas na radio prošle nedelje, neizvesno učešće studenta ETF-a na prestižnom takmičenju na Tajvanu, svetsko finale nedostižno zbog novca. Pa evo i Mercedes sa naslovne strane Blica se prodaviš kako će bude para. Ja okrećem 10. stranu danasa, objavljeno istraživanje revizorske kuće Ernst & Young. Svaki drugi građanin u Srbiji misli da je korupcija u Srbiji široko rasprostranjena. Polovina ispitanika u Srbiji veruje da je pravosuđe spremno da pripremi optužnice, ali ne i da donese presude. I kažu bolji smo od Mađarske i Hrvatske, gde je više od 60% građana izjavilo da je država korumpirana, a gori smo od Slovenije, globalnog proseka, Rumunije, Bugarske i tako. Tamo ipak ljudi misle da je korupcija manja, kaže Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku, da korupcija danas svakako nije manja nego što je to bila pre 4 ili 6 godina. Međutim, ima onih koji misle da je borba sa korupcijom kao jurišanje na vetrenjači i da je lakše korumpirati i tako rešiti problem, ali ima i onih koji su uporni da istraju u toj borbi, kritikuju i Savet i Agenciju za borbu protiv korupcije, jer nije dovoljno da samo drže konferencije za novinare, nego da treba sve te dokaze koje dobiju da predoče javnosti i da istiraju te procese. Prelazim na večernje novosti. Nevreme u zapadnoj Srbiji ojadilo voćare, majski sneg obrao maline, šteta 50 miliona evra. Teodosić takođe na naslovnoj strani. Teodosić za novosti posle evropske titule sigurno ne bih preživao da smo izgubili. Njegov CSKA je osvojio Evroligu, košarkašku. Stranke protiv političke pijace u Skupštini, menicama seku krila preletača. I nesrećno ubistvo juče koje se dogodilo gde je suprug ubio muž, a onda je pokušao samoubistvo. Okrećem 7. stranu novosti. Ovo u našoj zemlji prema procenama oko 400.000 zaposlenog zaradu prima neredovno, najčešće kod privatnika. Za 50.000 radnika plata pusti san. I sad kažu građevinci najugroženiji, tekstilna i prerađivačka industrija, saobraćaj, trgovine i mediji, i ne bih ja tu mnogo komentarisala, ali znamo i za neke medije koji su među najgledanijima, a plate kasne po 3-4 meseca, reklame pljušte, a građevinci zarađuju i ne znam ko to u stvari treba sve da utera. I ja kad god da krenem s ovim pregledom šampeja, nemam vremena da iščitam sve i brzo i polako, samo za politiku, za naslovnu stranu, kad su tajkuni postali pastorče države, zatim Evrovizije ili Politvizija, odličan članak, to treba pročitati, Zapadna Srbija pod majskim snegom, priča o toaletu koji je zatvoren na železničkoj stanici i koliko udesno skreće Austrija. Moram da izađem, sad će Vladimir Mihajlović dođe da pročita vesti. Mi posle vesti u 7 budimo decu, a posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini sleteti u Beograd, gde će se sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je da će Hahn i Vučić imati kurtoazni sastanak. Povod posete Hahna Kosovu je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i razgovor sa vladom i opozicijom o potrebi za primjenom reformi. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da će zajednica srpskih opština biti formirana uskoro, ali kaže da neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Ona je u Prištini rekla da će zajednica biti institucija za pružanje usluga građanima. Lunaček je naglasila da zajednica mora biti uskoro formirana u skladu sa briselskim sporazumom i odlukama Ustavnog suda Kosova. Podsjetimo, zvanični Beograd je posle potpisivanja sporazuma u Briselu tvrdio da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja sa predsjednikom, skupštinom, zastavom i grbom. Prostor u Sava Mali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre 3 nedelje porušili, u toku noći je u potpunosti raščišćen, a na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić objavio je na svom Twitter nalogu da je bio da vidi o čemu se radi i da se nada da gradske vlasti znaju u kakvoj je akciji Beograd put i da će o tome informisati javnost. 3 dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Predsjednici 3 najveće opozicione stranke, SDS-a Mladen Bosić, NDP-a Mladen Čavić i PDP-a Branislav Gorenović, održat će konferenciju za novinare, na kojoj žele, kako kažu, da pokažu pravo stanje u Republici Srpskoj. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rešenja za krize u Siriji i Libiji. Na konferenciju su ih pozvali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Policija u Čikagu saopštila je da je pronađena irska pevačica Sinéad O'Connor, koja je poslednji put viđena u nedelju u 6 časova ujutru, kada je krenula u vožnju biciklom. Predstavnik čikaške policije nije naveo gde je nađena, niti u kakvom je stanju. Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije obeležava se danas širom sveta, ali i u Srbiji nizom događaja. LGBT karavan krenuo je kroz Srbiju i u naredne 3 nedelje posjetit će ukupno 10 gradova, sa ciljem da ukaže na probleme sa kojima se susreću pripadnici te populacije. Na Evropskom prvenstvu u plivanju, koje se održava u Londonu i traje do 22. maja, Srbija ima 7 predstavnika. Danas se takmiče Stjepanović, Nikolić, Šorak i Čelić. I vreme. Prepodne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 6, u Nišu 8. Najhladnije je na Kopaoniku -3, u Sjenici -1 stepen. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića Zeleno nebo. Naša baba je u džepu kecelje uvek nosila bar jedno pitanje na koje niko nije umeo da joj odgovori. Recimo, pozove brata i mene, pa iz kecelje izlači pitanje za pitanjem.
Ko je pojeo slatko od dunja?
Ko je pogazio cveće u bašti? Ko je blatnjavim nogama ušao u kuhinju?
Naši rođaci su smatrali da je baba samo previše znatiželjna i verovatno bi to bilo potpuno tačno da ta njena znatiželja nije ceo svet okrenula na glavačke. A evo kako je to bilo. Svake godine, sredinom aprila, u našu kuću je dolazio moler Neven Cvetić da nam sobe okreči toplim bojama, pošto su se stare preko zime ohladile, pa smo strahovali da se zidovi ne prehlade. Baba bi ispekla punu vanglu toplih krofni i dok bi se moler sladio, ona bi ga preplavila pitanjima.
Vidite li ovo nebo, mladiću? Zar vam nije pomalo čudno?
Kako čudno?
Pitao je Neven između zalogaja.
Pa pogledajte, molim vas, koliko je plavo. Kao da se okean ljuška iznad naših glava i čeka da nas potopi. Bože me sačuvaj. Nema dana kada me nije strah da će me nebo okupati.
Kako je Neven Cvetić bio od onih mladića koji su brinuli o starijima, odlučio je da našu babu liši straha od neba. I kada je baba otišla kod komšinice na čaj, Neven se popeo na vrh svojih molerskih merdevina i okrečio čudno plavo nebo u sasvim normalno zeleno. Odjednom je i na zemlji i na nebu nastala pometnja. Berači bilja su brali oblake, kosci su kosili nebesku travu, a ptice su letele neprimećujući da su na glavačke okrenute. Svima se vrtelo u glavi. I ko zna koliko bi to trajalo da dedi Šešir nije sa glave pao pravo u bunar dok je po nebu zalivao muškatle.
Oho!
Poviče deda.
Mora da je baba umesila neku čudnu priču u kojoj bunari stoje čoveku iznad glave. I još kradu šešire.
Nije bilo pomoći. Ljudi nisu mogli da se slože ko čiju livadu kosi, a ko se po čijem oblaku smuca. Umalo nije izbila svađa. A onda je početkom avgusta pala kiša koja je sprala boju sa neba. Tako su svi, i nebo, i kosi, i berači lekovitih trava, mogli da odahnu. Jedino je deda čitav septembar bezuspešno pokušavao da upeca šešir, jer, kao što znate, u bunaru još nikada niko ništa upecao nije.
Boga,
jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd. U Beograda hvatamo dan do 9 časova. Za mikspultom je Miroslav Antonijević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 sati u Novom Sadu izmereno 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8, u Nišu takođe 8. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 1, isto je u Sjenici minus 1, na Kopaoniku je vedro, u Sjenici maglovito, a najtopliji Negotin sa 12 stepeni. Negotin je trenutno jedini grad koji ima dvocifrenu temperaturu, ostatak zemlje još uvek ispod 10 stepeni, uglavnom je vedro povremeno, to jest ponegde poneki oblak, ali vedro. To uskoro ćemo čuti i vreme do kraja dana i kako nas vreme očekuje narednih dana, zato što ćemo uključiti i Nedeljka Todorovića, meteorologa. Čućemo se i sa Ljiljanom Džingalašević, agrometeorologom, koja će nam reći kako u stvari ove vremenske prilike utiču na kulture i useve koji bi trebalo sada polako da sazru i čiji je plod u formiranju. U ovom satu imamo i pitanje jutra. Danas je svetski dan protiv homofobije. Pitaćemo vas zašto postoji strah od homoseksualaca i zašto je toliki otpor u društvu prema ovakvim ljudima. I negde pred kraj ovoga sata čućemo pregled kulturnih događaja. Toliko u najavi. Hvala muzike.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Dobro jutro.
Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Časova i 13 minuta, rekoh, temperature u našoj zemlji jednocifrene, osim U Negotinu, ne, u Negotinu je 12, evo i Banatski Karlovac je 10 stepeni. Hladno je kao da je mart, a ne da je maj. Zato je nama na telefonskoj vezi Nedeljko Todorović, meteorolog, da nas uteši. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada će nam biti majske temperature?
A možda iduće godine.
Do kraja maja nećemo imati majske temperature. Šalimo se, naravno, da.
Istina da ovaj maj nešto kišoviti i malo svežiji do sad bio, s temperaturama ispod prosječnim, odnosno na višegodišnji prosjek, normalno, ali narednih dana, to je danas i sutra, još prohladno vreme sa temperaturama ispod prosjeka, a od sutra već, to je sredina od četvrtka, ipak temperatura u porastu i bit će one maksimalne vrednosti od 20 do 26 stepeni, a inače prosječna maksimalna temperatura za ovaj deo maja je negdje 23-24 stepena, kraj meseca 25. Znači, otprilike u tim vrednostima će, oko tih vrednosti kretat će se naredni dana temperatura, od četvrtka mislim, pa do kraja meseca.
Da, ali tek u stvari kraja maja će se dostići majske temperature. Nedeljko, koliko iznenađuje ovaj sneg koji je juče pao? Pa, u Novoj Varoši, Ivanjici, okolini Kraljeva?
Gledajući naše prognoze, mi smo rekli da će bude u planinskim predelima sneg. Normalno, zahlađenje u maju u planinskim predelima donosi sneg. Bilo je i ranije godine, nije to svake godine. Neki put u maju, pošto je svaki mesec, maj, na primjer, nije isti, nema iste karakteristike svake godine. Neki put je toplije, suvlje i tako dalje, neki put je kao sada malo svežije i hladnije, sa više kiše. U svakom slučaju, nije neko veliko iznenađenje. Znači, kad razgovaram...
Dešava se, jel tako? Da, da.
Gledajući i meteorološke podatke, ali kad razgovaram i sa ljudima koji žive u planinskim predjelima, oni kažu da je u maju mesecu ništa neobično da padne sneg. U višim planinskim predjelima, kao što je Koponik, znači iznad 1500 metara, hajde kažemo, nije nenormalno da spada sneg i u junu mesecu. Istina, događa se da ovako pri jakim zahlađenjima u maju mesecu susnežice bude i u nižim predelima, kao što je bilo juče, na primjer, u tom brdskom planinskom predelu u jugozapadne Srbije, na primjer, u Prijepolju je provejavao sneg pored kiše, ali nije se zdržavao. Snežni pokrivac se napravio negde na visinu na iznad 800-900 metara. I koliko sam dobio ova informacije, da, napravio je štete normalno ranu, to jest tom voću koja je posađena u brskim predalima, pre svega možda u malini, gde nije mesto iznad 1000 metara.
Aha, znači to nije... Čućemo se mi sa agrometeorologom malo kasnije, pa ćemo eto dobiti i te detaljne informacije oko useva i kultura. Dobro, Nedeljko, znači maj nam u stvari dolazi od četvrtka, ali tako?
Da, ali, pazite, bio uz porast temperature, bit će ponovo pljuskova i grmljavina.
Ma ne smeta to kad je toplo,
to,
samo
to da... Znači, na primjer, u četvrtak toplo, pretežno sunčano, maksimalna temperatura... oko 24, da kažemo od 22 do 25, kako koje mesto, ali bi već noću između četvrtka i petka i u petak, uz manji pad temperature, možda 2-3 stepena, bilo ponovo pljuskova i grmljavina, istina lokalnog karaktera, što znači da ne bi u svim mestima padala kiša, ja? Ali to je karakteristika maja. Znači, maj je po količini padavina treći u godini, znači prednjači jun, pa jul, pa maj. Znači, to su tri najkišovitija meseca u smislu količine padavina, ne po broju dana, nego po količini, pre svega, da se u ovo doba godine javljaju lokalni jaki pljuskovi i oni u veoma kratkom roku daju veliku količinu padavina, pa se to iz nekoliko puta nakupi na mesečnom nivou prilično dosta.
E sad, juče smo videli naslove u novinama kako NASA upozorava da će leto biti najvrelije do sada, od kada se mere temperature. Svake godine dobijemo od nekoga najavu da ćemo da se skuvamo tokom leta, pa onda na kraju bude vruće, ali ni blizu onako kako kaže prognoza. Znam da je teško prognozirati toliko unapred, ali koliko možemo da se oslonimo na takve prognoze?
Ja lično se ne oslanjam.
Da, dobro.
Mislim, na to ne bi trebali ni građani. Pazite, prognoze, te dugoročne prognoze, sezonske, za koje se godišnji i tako dalje, izrađuju se i to nije loše da se pokušava da se pronađe neki metod. Međutim, ne postoji pouzdan metod za tako dugoročno prognoziranje. To znači da i ostvarenje nije pouzdano. Znači, ne treba ozbiljno shvatiti takvu prognozu. Ja isto lično, za mene je to izazov i ja se bavim nekom vrstom takve prognoze, ali normalno ne bih se složio ovog puta sa NASA-om, možda i nekim drugim izvorima koji ili kažu zima je najhladnija u posljednjih 100 godina ili vruće leto ne znam kakvo sa određenim epitetima. Mislim da je to ipak jedan malo katastrofičan pristup i nije baš podesno za javnost.
Jeste, ali naslovi umeju da nas isprepadaju. Hvala vam onda i na ovom upozorenju da se ne oslanjamo, lepo da sačekamo mi. Koliko onako potpisujete 100% da će biti prognoze unapred?
Pa, nijedna prognoza nije 100%.
Dobro.
Ona za sutra dan i ona za 3 sata unapred nije 100%. Znači, to je toliko beskonačno mnogo parametara koji utiču u stvaranju vremena, dakle, određivanju vremena za napred, jel? Mm-hmm. Za naredne dane. Tako da praksa je pokazala, znači nema 100% gosara. Ima u pojedinim elementima, šta znam, ili temperatura, ili vetar i tako dalje, ali kad su u pitanju padavine, kad su u pitanju stepen oblačnosti i mnogi drugi parametri, to je prosto neuhvatljivo. Znači, priroda je za sada, a mislim da neće to biti nikad, neuhvatljiva. A, ne pričam, za naredne dane to je prilično visok procenat ostvarenja, negdje 85-90%. Međutim, idući dalje, posle 7 ili 10 dana, pouzdanost dramatično pada, tako da i sezonska prognoza je prilično nepouzdana, tako da može samo ovdje se govori nekim okvirima, da ne kažem, kao što bi ja rekao, za ovo leto da je bilo, pošto je prošle godine bilo vruće, ekstremno i sušno, ja bih rekao da bi ovo leto bilo manje toplo i sa više pljuskova. Eto, u tom smislu.
Dobro. Vidim ja da vi ovu od 7 dana pogađate, kako, nije to dobar izraz, nije da vi pogađate, vi to ozbiljno računate, ali...
Uspešno se prognozira.
Dobro, to je pravi u stvari izraz. Hvala vam, Nedeljko, puno na ovom uključenju i na svim ovim objašnjenjima i informacijama koje ste nam dali. Bio je ovo meteorolog Nedeljko Todorović. Eto, razjasnili smo mnogo nedoumica. Ono što je najvažnije, da ako niste znali, maj nam što se temperatura tiče, znači stiže tek negde od četvrtka i onda će sve biti mnogo lepše i sa više sunca. E sad, kada smo videli kakva je prognoza i kako će vreme biti narednih dana, da čujemo mi šta je u stvari uradilo vreme od prethodnih dana. Na telefonskoj vezi agrometeorolog Ljiljana Džingalašević. Gospođo Džingalašević, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Možete li nam reći gde je u stvari ovaj sneg koji je juče pao napravio najviše štete i reče nam Nedeljko Todorović, malinama nije mesto iznad 1500 metara, ali i tamo uspevaju, a tamo je načinjena velika šteta, pa ako možete jedan presek situacije da nam date.
Pa ovako, ukratko, to se radi o delu zapadne Srbije, jugozapadne Srbije, i to je brdsko-planinski deo zemlje. Mislim, tamo veoma je povoljno i rentabilno gajiti malinu, zato što ona donosi malo veće prihode i verovatno su se ljudi zato odlučili na gajanje maline. Međutim, malina je prilično osetljiva u odnosu na hladnoću, na traži dosta vode, to je tačno. Međutim, ljudi su se moraju da sami vide da li je to podneblje pogodno za gajanje malina ili ne. E sad, konkretno u ovom slučaju, kad već postoje zasadi malina, imate maline, ja znam na Kopaoniku, imate iznad 1500 metara maline, ali oni retko kada rode, mislim, one rode, ali ne stignu da sazru. Mislim, vremenski, ja bi gajila banane ovde u okolini Beograda, mislim,
da, ali neće...
to jednostavno ne ide. Mislim, rizik za gajanje maline u takvim uslovima je veoma veliki, to poljoprivrednici moraju da znaju i oni koji su ih savjetovali da dignu malinjake, to sad ja ne mogu da ulazim u to, to su stručne službe. Međutim, sad kad se već desila ovakva situacija, tačno je da je palo snega, da je sneg bio vlažan, da, međutim, to je sve trajalo vrlo kratko, temperature nisu bile ispod nule, znači temperature su bile pozitivne, taj sneg se brzo topio, već ga i nema. Verovatno da je pričinjena izvesna šteta, to stoji, mislim, ali ne onoliko koliko su ljudi tamo...
Koliko čitamo u novinama. Da li to znači da ako temperatura nije otišla u minus i ako je taj sneg pao i odmah se otopio, da li je taj plod uništen?
Pa plod sam sam po sebi nije uništen. Veća je verovatnoća da su stradale one tanke, pošto je sneg vlažan i težak. Međutim, to je mala, to je nekoliko santimetara snega bilo. Ne može sneg od 5 santimetara, koliko god da je vlažan, on neće uticati na sam plod. Međutim, on je oštetio biljku. Verovatno one mlade lastare, mlade izdanke od težine snega su se verovatno izlomili. Tako da ima štete sigurno, ali nije ne može da se kaže o 100% štete. U ostalom postoje komisije koje će izaći na teren kad prođe izvesno vreme, kad se ta šteta mogla bolje da vidi pa da procene tu štetu, ali nemoguće. Prošle godine isto bilo u aprilu, pa pretprošle u maju bilo pola metra snega, pa nije tolika šteta. Mislim, odakle sad te maline kad su stradale one godine? Mislim, nije logično jednostavno da tolika šteta bude. Ja kažem, verovatno da je ima i to žito je verovatno poleglo koje raste tamo u... Ali to su sve manje parcele, to su i velike su visine da se gaje, verovatno su da tamo kasnije počinje cvetanje, kasnije plodonošenje, tako da ne znam kako su ljudi odlučili da sade maline. Mislim, to je ipak rizično, morali bi da imaju u vidu kakvi su klimatski uslovi u tim područjima, pa da se onda reše koju biljku i kulturu da...
koja se prilagođava upravo tim vremenskim uslovima. Dobro, uopšte ovo hladno vreme u maju, koliko pogoduje razvoju kultura po ostatku zemlje? Setve nije bilo još uvek.
Znate kako, uslovi su kako za koje poljoprivredne kulture, uglavnom nisu za voće, ovo proleće, da kažem, nije idealno. Nije, ne mogu da kažem da je nepovoljno, ali nije idealno. Nisu idealni uslovi. Ima puno vlage, temperature onako gledano u celini dosadašnjem delu proleća nisu toliko, uglavnom je to nešto umereno toplo i male su oscilacije, nije bilo ni nekih jakih mrazeva, nije, ali je prevelika vlaga i vlažnost vazduha i uopšte česte su kiše. E sad, to ne pogoduje voću u smislu, recimo, bilo je kišovito kad je bilo oprašivanje onih ranih voćnih vrsta. To onda smanjuje normalno kvalitet tog ploda. Mislim, zametnuti plodovi nisu onako, mislim, neće biti taj kvalitet koji bi se očekivao da je, recimo, bilo sunčano i lepo vreme u to vreme kada imate, mislim, mnogo je bolje kad pčele oprašuju voće nego kada je ovako po kišovitom i vlažno vremenu. Osim toga, to vlažno vreme uslovljava i tako umereno toplo uslovljava pojavu mnogih bolesti, što opet umanjuje kvalitet ploda. Mislim, tako, nije...
Nisu baš uslovi, da.
Nije ništa katastrofično, nije, mislim, biće voća, ali kvalitet je, vidite i sami na pijaci, da trešnje su popucale, to zbog toga što je prevelika vlaga, pa onda taj plod nabubri i jednostavno pukne, ne može više izdrati.
Da, a jagode... Kako jagode ovo trpi jesti?
Pa i jagodama ovo ne prija, njima bi trebalo više sunca. Mislim, vlage u zemljištu ima dovoljno i mislim, za jedan, da kažem, malo duži period, tako da sad je potrebno sunce i toplota da to lepo sazri. Mislim, i jagode nisu onako kako bi mogle da budu, da...
Evo, čuli smo, od četvrtka kreće sunce, pa će nam biti lakše, a i sigurno i ljudima koji se bave uzgojem ovih kultura. Hvala vam najlepše na uključenju. Bila je ovo Ljiljana Đingalašević, agrometeorolog. Eto, čuli smo, jeste to rizik kada se sadi neka kultura tamo gde se zna da ume da padne i sneg i da budu vremenski uslovi drugačiji nego u nižim predelima, ali eto, odluka je takva, novac može da se zaradi, a onda se desi i ovako ko što se juče dogodilo. 7:28 je. Malo muzike, vesti, a onda pitanje jutra.
Kada skloni zaraz i vidim da kraj njega.
7 je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini u Beogradu razgovarati sa premijerom Vučićem. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da zajednica srpskih opština neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili u toku noći, u potpunosti raščišćen, a na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rešenja za krize u Siriji i Libiji. Obeležava se Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije. Na Evropskom prvenstvu u plivanju u Londonu danas nastupaju Stjepanović, Nikolić, Šorak i Čelić. Vreme danas pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 16 do 21 stepen. Evo, čuli ste i u vestima da je danas Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije. Pitamo vas u pitanju jutra zašto postoji strah od homoseksualaca i uopšte homoseksualnih osoba, zašto mora da se organizuje gej parada, zašto prosto nije nešto uobičajeno da pustimo ljude da žive onako kako žele i da to bude njihov izbor i da se ne osjećaju ugroženi zbog toga što su na bilo koji način drugačiji. Eto, 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Javite se, prijavite se, pa da popričamo o ovoj temi.
Srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Sada je vreme za...
Pitanje jutra.
Da, pitanje ovog jutra u skladu sa Svetskim danom. Svetski dan borbe protiv homofobije i transfobije, a vas pitam upravo zašto postoji strah od homoseksualaca i zašto je toliki otpor u društvu ovome što nije ni pojava, nego se ljudi prosto takvi rode, barem tako nauka i medicina kažu, a i oni koji su upravo takvi. Ko je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate.
Ja se javljam iz Golubinaca, inače zove se Dragan. I mogu da vam kažem da meni se čini da to sve pogrešno malo definiše.
Dobro.
Da jednostavno niko nije tu, kako vi to kažete, fobičan i ostalo od njih. Mislim, zašto bi se neko njih bojao uopšte? Nego jednostavno i oni više to sad dignuto na takav nivo da su tu reklame, skupljaju se pare, ovo ono. Pa da je to tolika strašno, pa oni ne bi smeli da izađu ni u kafići, ni nigde. Sve to njihovo rukovodstvo sedi po kafićima, šeta po Beogradu, ide u kafanama, niko im ne razbija glave, niti ih juri, niti ništa.
Jeste imali možda u odeljenju kad ste odrastali nekoga ko je naginjao na tu stranu ili bio malo drugačiji? Jeste primećivali to?
Ja ih i sve poznajem, što kažem, što to je njihov problem. Ali je to njihov problem između četiri zida. A oni u principu, znate šta je, juče ste imali jednu lepu temu, ovo se sad nadovezalo na to sve rasturanje porodice i ostalo. Zamislite, da li postoji veće i perverznije rasturanje porodice od radnog vremena od 9 do 5?
Ne postoji, slažem se.
Da. To je najperverznije i najpokvarenije rasturanje porodice. I sad još uzmete da dete treba da okrećete mu glavu, da mu pokažete da li je nešto normalno ili nije normalno. Da li je neko od treba da živi sa dečakom ili sa devojčicom. A što kaže, jednostavno to se bombarduje kao reklame, ne date uopšte nikome da razmišlja normalno, nego jednostavno to je sve jedno za drugim, samo te stiže, bombardujete, diže se na neki nivo da bi neko napravio nevladinu organizaciju, da bi skupio stilne pare, da bi pravio neke turneje. Ja kažem, pa to je, mislim, ovo društvo je totalno postalo po meni ovako dosta devijantno.
Hvala vam puno što ste se javili. Idemo na sledećeg slušalca ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, dobro jutro, recite.
Evo, prvo pohvala za vas kao voditeljku ove emisije. Imate malo veće srce od vaših kolega. Prvo, vrlo retko prekidate, baš kad su nekulturni slušalci. Drugo, čak imate i svoje mišljenje, ma kako ono bilo. Znači, jedna velika za vas kao ženu. A dobro, valjda i ja malo više volim žene od muškarca.
Dobro.
Valjda je to normalno danas, mada mi se čini da izgleda sve manje postaje normalno. Znate, homoseksualizam je bio nekad zabranjen, sada više nije. Ne znam zašto po toj demokratičnosti, znate, nacizam je zabranjen, ali da li će uvek biti zabranjen? Pedofilija je zabranjena, ali da li će i to biti zabranjeno, kako je ovo sve krenulo? Pazite, ja sam pripadnik manjinskih grupa na više osnova. Recimo, ja sam samohrani roditelj, otac. Vrlo malo je priča o samohranim roditeljima, očevima, čak i u ovoj vašoj emisiji. Zatim podstanar, znate, ima priča o podstanarima, samo kad je politika u pitanju, a prava, vjerujte mi, mnogo manja imamo nego homoseksualci. Pre neko jutro ste imali priču o davalcima krvi, bio je njihov dan, 11.
Jest.
Davalac krvi. Tomica Milosavljević, gospođo, to nije rečeno. Prvo će kratak biti. Nam je sva prava u kino, čak i participaciju, pa je to posle kao vraćeno 50 dinara da ne moramo da plaćamo. Čovjek, naš kolega iz Užica, preko 150 davanja krvi, treba ga stalno pominjati, nisu stigli da mu daju krv, za njega nije bilo. I umre čovjek. Elem, Jovan Cirilov, pokojni dramaturg, bio je deklarisani homoseksualac, vrlo pametan, dobar čovjek. U par puta je rekao da nikada u životu, ni u staroj SFRJ, ni kasnije nije osjetio bilo kakvu homofobiju. Pazite, to je čovjek koji je bio deklarisan. I sva udruženja homoseksualna imala su protiv njega, protiv malte ne su ga mrzala zbog toga. Pazite, odavno je to postalo političko i lobijsko pitanje. Pogledajte na šta liči pesma Euroviziji. Mržnja prema svemu onom porodičnim dostignućima i mržnja prema Rusiji i pravoslavlju.
E, da, to s Rusijom bit će iduće godine zanimljivo. Hvala vam puno.
Izvinite, samo znači, zašto mržnja prema homoseksualcima? Pa postoje dve osnovne stvari. Ne priznaju znači crkvu i Boga i žele usvajanje djece. Ko je za to, gospođo, nemoguće je da bude normalan čovjek.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite.
Pa ovako, malo sam iznenađen jutros, jer nije bilo onih slušalaca koji se često javljaju i koji su prilično navalentni.
Oštri. Dobro, izvolite, recite onda vi šta mislite.
Što se tiče te grupe su, prirodna pojava, ali to bolest nije definitivno.
Nije to nauka dokazala, da.
Da, da je neki poremećaj jeste koji je danas u ovom društvu globalnom, mislim, neoliberalnom kapitalizmu, vrlo profitabilna kategorija, jer nemojmo zaboraviti, danas je sve roba. Danas se sve kupuje, danas se sve prodaje. Na kraju krajeva, povećanjem roba, povećanjem kupaca nepotrebnih roba, a činjenica je da 70% trgovine na malo otpada na 50% žena. Prema tome, te kategorije se približavaju trgovcima, kupuju robe koje jednostavno ništa ne služe, ali kapital mora da od nečega živi.
Mislite da je ovo negde malo i marketing, je li tako? Mislite da je negde malo i marketing taj...
Ne, apsolutno jeste stvar ekonomije, zato je tolika kampanja. Inače, pazite, to... definitivno ne bi trebalo biti nikakav problem, ali on se definitivno i pravi kao problem da bismo na kraju krajeva iz toga izvlačili koristi.
Hvala vam.
Izvlačili koristi oni koji od toga i imaju korist.
Hvala vam puno što ste se javili, moramo i da uključimo, veliki nam je spisak, Bojana kaže zvone telefoni, da uključimo što više slušalaca možemo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, jesam ja na vezi?
Jeste, izvolite.
Moram se da reagujem na ovo što je čovjek malo pre rekao, da je to prirodno. Kada bismo prirodi prepustili, pazite, ja nemam problem sa tolerancijom u svom okruženju, imam ljude koji su različite seksualne orijentacije. Ali kad bismo prirodi prepustili, takav odnos između dve jedinke ne bi opstao. Jednostavno, priroda je nemilosrdna i tu nemilosrdnost pokazuje, recimo, među životinjama mnogo surovije. Ljudi su svesni i zato naravno da su spremni da tolerišu u svojoj vrsti i takve pojave, jer ne žele da nanese zlo, mislim, normalni ljudi, ne žele da nanese zlo svojim pripadnicima iste vrste, ali priroda to ne poznaje. Da poznaje, iščezli bi, tebi jednostavno ta vrsta bi iščezla, jer tamo gde nemate normalnu reprodukciju, a u takvim odnosima dve jedinke vi je nemate...
Pa da li malo ne... Izvinite što vas prekidam. Da li malo uopštavate priču? Nije ni u prirodi da su svi labudovi homoseksualni. Prekida nam se veza, šteta, kvarila nam se sve vreme, a žao mi je za slušalca, mogli smo da se ispričamo. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, gospođo, ovako, ja jutros kad sam išao ulicom, ja sam mnogima rekao dobro jutro, niko me nije pitao da li sam homoseksualac i nisam. Svi su bili srećni što su mi rekao dobro
jutro. Što ste bili ljubazni i nasmejani. Zar nije poenta to u stvari?
Naravno, gospodine.
Da gledamo čoveka u oči i da nam je bitno kakav je čovek.
Niko me nije pitao, njemu palo na pamet da me pita da li ja ovo ovako ili ono onako.
Da.
To su gluposti. Znate, svi mi znamo nekoga, to je naša rodbina, to su naše komšije, to su naši naučnici, to su naše istaknuti estradni umjetnosti i nikome to ne pada na pamet i ne smeta. I zašto bi smetalo meni?
A da li mislite da nikome ne smeta? Pa vidite da postoje i zvanične organizacije koje... Kako odrastaju deca koja su takvog opredeljenja?
Pa znate, pomešali su ili pomešali ste, kako hoćete. U pitanju je ljubav. Zašto? To je prebezobrazluk braniti nekome da neko nekoga voli. Danas ljudi vole životinje, vole biljke, vole stvari, vole kamenje. Zašto ne bi volao jedan čovek drugog čoveka?
To pitam.
Zašto praviti raspored kako mu stoji ili kako jeste? Je li tako?
Pa jeste.
Ajmo na početak priče. Radi se o ljubavi. Ne rade se, ljudi se ne druže iz mržnje. Ljudi beže jedni od drugih iz mržnje. Zašto nekome braniti da neko nekoga voli? Pa bio muško, bio žensko, bio kamen, bio životinja. Svojim pravom praviti raspored nekome? To je jedna stvar. Druga stvar, gospođo. Upravo ovi heteroseksualci vode ljubav javno na ulicama. Pa ako nama, njima, ne smeta što ovi to tako rade, a zašto ovima smeta ako ovi to tako rade? I sačuvaj Bože da privirimo nekome u gaće na klupi, kad prolazimo pored njih, a zašto oni priviraju i nama?
Da, to ja mislim da zato postoje ovakvi dani, upravo da bi se došlo do tog nivoa svesti, da baš me briga, jel?
Ako je moja svest daleko, pa izvolite neka nauče ljudi nešto, ako je moja svest daleko. Pa mnogi su pobegli iz ove zemlje davno, davno, ne zato što su voljeni, nego zato su smatrani nenormalnima, počevši od čuvenih naučnika, da ih ne molim pa dalje. A danas se svi busamo u njih zato što su opšte prihvaćeni njihovi pogledi na život, na svet, na industriju i na sve to. Znate, niko ne traži nikoga da ga priznaje, ali odakle ta mržnja, glupost, primitivizam. Ugledajmo se na taj zapad koji širi razumevanje i sve to. Pa ne možemo biti samo muško i žensko. Pa ne može. Nauka ide napred, evolucija ide napred. Pa ne može, moramo se pomeriti. E tako?
Hvala vam. Puno vam hvala što ste
svi. Izvinjam se, samo ih ponovio. U pitanju je ljubav. Odakle nekome pravo da brani nekome da nekoga voli? A nemojte zamišljati kako on radi ovo ili ono. Pa šta se, ako zamišljate, pa onda vi niste baš čisti.
To su vaše misli,
tako? Prljavo.
Hvala vam, doviđenje, prijatno. Ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Inženjer Radovanović.
Izvolite.
Te upravo me slušala spre mene. Podstako da prvo nešto kažem. Pazite, ako je nauka utvrdila da je to vrsta bolesti...
Pa nije.
Pa jeste, molim vas. Deformacija prirode življenja. Jer Bog je stvorio čoveka da se održava, da se množi. A kako ćemo se množiti ako radimo tu neprirodnu blud? Ne može muško da rodi dete, znate. A svi se ljudi potvrđuju da osnuje porodicu, jer porodice neka luka mira, vaspitanja, odmora, zaštite i tako dalje. Ako to razorimo, to je razaranje porodice, molim vas, sprečavanje stvaranja porodice. I ja mislim da je to vrsta bolesti, a mnogi su to izrekli, nisam to ja izmislio. I ako je nešto bolest, infekcija, mi to moramo suzbijati kao i svaku bolest.
Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za, još nemamo, kaže Bojana, nemamo vremena. Eto, kao i uvek u našem pitanju jutra, uvek čujemo različite stavove i vrlo pametne rečenice od naših slušalaca i dobro je da možemo da čujemo razne uglove viđenja situacije i mišljenja, pa eto, vidimo kakva je situacija kod nas. dobro. Pričat ćemo mi na ovu temu i za malo više od 40 minuta. U goste će nam doći Helena Vuković iz Udruženja građana Egal, upravo da bi se razrešavale ovakve nedoumice, je li to prirodno, nije li prirodno, kako da odrastaju deca koje su homoseksualnog opredeljenja, a da ih niko ne maltretira i ne ugrožava zato što su drugačiji, pa ne mora fizički, dovoljno i verbalno, i kako u stvari uopšte da shvatimo, kako se pomirimo sa tim različitostima. Eto, o tome ćemo razgovarati sa njom. A sada, posle svih ovih priča, vreme je da malo se kulturno uzdignemo, da izaberemo neki kulturni sadržaj kako ćemo provesti veče. E, zato je tu Ljupka Kovačević, koja je pripremila pregled upravo kulturnih događaja.
U 19 časova u Galeriji Rima u Kragujevcu od večeras pa sve do 31. maja možete vidjeti izložbu Nadežda Petrović s obe strane objektiva. Autor izložbe je dr. Jasna Jovanov, a kustos je Jasmina Jakšić-Subić. Od 19 časova i 30 minuta u Kulturnom centru Pančeva na repertoaru je predstava Marija Stuart Fridriha Šilera, a u izvođenju Beogradskog narodnog pozorišta u režiji Miloša Lolića. Uloge tumače Sena Đorđević, Nada Šargin, Ivan Bosilčić i mnogi drugi. U 20 časova u Šabačkom pozorištu očekuje vas premijera dela Svetislava Basare, Jugoistočni revizor. Upravnik Šabačkog pozorišta Zoran Karajić.
Pa, priča je Gogoljeva. O, negde u provinciji, ali u provinciji dolazi revizor i nastaje, naravno, ozbiljan haos. To je osnova priče, znači osnova priče je ista kao i kod Gogolja. Međutim, sve je smeštano u neku našu provinciju, revizor nije jeli carske Rusije iz Moskve, nego je revizor direktno iz Brisela, dolazi da oceni i utvrdi da li smo mi zreli za Evropsku uniju. Tu nastaju peripetije.
U isto vreme, ali u ateljeu 212, takođe premijera. Reč je o delu Aleksandra Popovića, Mrešćenje Šarana, u režiji Milana Neškovića, dramaturg je Jelena Mijović, a igraju Svetozar Cvetković, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Viktor Savić, Nemanja Oliverić, Dubravka Mijatović, Ivan Jevtović i Dragan Đukić. U 17 časova u Delfi kafeu u Studentskom kulturnom centru Ivan Ivanji predstavit će knjigu Moj lepi život u paklu. To je svedočanstvo pisca, prevodioca, diplomate o iskustvu u koncentracionom logoru Buchenwald. Izdavač je Laguna, a govorit će, osim autora, književni kritičar i pisac Mića Vujčić i pisac Dragan Velikić.
Iskustvo koje je on tamo kao 14-godišnji dečak rekao, odredio je zapravo njegov odnos prema iskušenjima vremena budućeg.
To su bili naši predlozi, a izbor je vaš.
Razbija snove kao ogledala. To nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete. Nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
da bi razumela to nije stvarnost, ali nije ni san, nešto mi je u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini sleteti u Beograd, gde će se sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Povod posete Hahna Kosovu je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i razgovor sa vladom i opozicijom o potrebi za primjenom reformi. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček rekla je da će zajednica srpskih opština biti formirana uskoro, ali kaže da neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Ona je u Prištini rekla da će zajednica biti institucija za pružanje usluga građanima. Lunaček je naglasila da zajednica mora biti uskoro formirana u skladu sa Briselskim sporazumom i odlukama Ustavnog suda Kosova. Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili, u toku noći je u potpunosti raščišćena. Na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, objavio je na svom Twitter nalogu da je bio da vidi o čemu se radi i da se nada da gradske vlasti znaju u kakvoj je akciji Beograd put i da će o tome informisati javnost. Podsjetimo, u noći 25. aprila nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima porušile su objekte u Hercegovačkoj ulici. Do danas nije poznato ko je to uradio i po čijem nalogu. Inače, kako piše list Danas, Više javno tužilaštvo u Beogradu još nije dobilo od policije ni jedan izveštaj u vezi dešavanja iz Savamale, kao ni o učešću policijskih službenika u tome. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Predsjednici tri najveće opozicione stranke, SDS-a Mladen Bosić, NDP-a Mladen Čavić i PDP-a Branislav Gorenović, održat će konferenciju za novinare, na kojoj žele, kako kažu, da pokažu pravo stanje u Republici Srpskoj. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rešenja za krize u Siriji i Libiji. Na konferenciju su ih pozvali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Sa predstavnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva dogovorili su mere za suzbijanje islamskih terorista koji prete Libiji i Evropi. Policija u Čikagu saopštila je da je pronađena irska pevačica Sinéad O'Connor, koja je poslednji put viđena u nedelju u 6 časova ujutru kada je krenula u vožnju biciklom. Predstavnik čikaške policije nije međutim naveo gde je nađena niti u kakvom je stanju. Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije obeležava se danas širom sveta, ali i u Srbiji nizom događaja. LGBT karavan krenuo je kroz Srbiju i u naredne tri nedelje posjetit će ukupno 10 gradova sa ciljem da ukaže na probleme sa kojima se susreću pripadnici te populacije. U Beogradu će biti dodeljena i nagrada Duga za osobe ili institucije koje su doprinele promociji ljudskih prava LGBT osoba i smanjenju homofobije i transfobije. Ove godine u uži izbor su ušli Merlinka, festival queer filma, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, glumac Slaven Došlo, oficir za vezu sa LGBT zajednicom MUPA Aleksandra Stojmenović i portal e-novine. Na evropskom prvenstvu u plivanju, koje se održava u Londonu i traje do 22. maja, Srbija ima sedmoricu predstavnika. Danas se takmiče Stjepanović, Nikolić, Šorak i Čelić. Prenos možete pratiti od 19 časova na drugom programu naše televizije. I vreme. Prepodne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ako gledate televiziju, onda sigurno znate koji vaš mišić radi i kad ostali odmaraju. Pa naravno srce. Autori reklame za neku mineralnu vodu koja godi srcu očigledno dobro plaćaju, pošto svaki čas slušamo kako nam neki organi odmaraju. Dok se zaista odmaraju oni koji bi trebalo da uvedu neki red u oglašavanje. Šta, još vam nije jasno zašto pričamo o odmaranju? Naravno da nije, kad kod nas 100 puta ponovljena greška postaje pravilo.
Tekstu reklame nedostaje jedno se i pravilno kazana ona treba da glasi. Da li znate koji vaš mišić radi dok se ostali odmaraju? Ne znam šta bi organi mogli da odmaraju, možda krvne sudove ili pojedina tkiva. A jedna od najraširenijih grešaka u vezi sa odmaranjem čuje se maltene svakog dana u govoru. Svi smo premoreni, pa na pitanje šta radiš, većina odgovara odmaram, a trebalo bi odmaram se. Odmaram neki deo sebe, ali ako celu sebe odmaram, onda kažem odmaram se ili idem malo da se odmorim, a ne idem da odmorim.
Srpski na srpskom.
Sećam se da sam negde pročitao da je ovo pogrešno odmaranje u svakodnevni jezik došlo iz vojničkog žargona. Kad su na zanimanju, vojnici zanimaju. Kad su na odmaranju, oni odmaraju. Ali ko je smeo starešinama u vojsci da zamera na jezičkim greškama? Ali neka. Ja ću i dalje kao vojnik na straži da bdim ili da bdijem nad jezikom i da ispravljam sve one koji ne govore kako treba. Samo prvo da vidim šta ću sa ovim bdenjem.
Može da se kaže i ja bdim i ja bdijem, a oblici trećeg lica množine mogu biti i oni bde i oni bdiju. Infinitiv glagola je bdeti, a ne bditi, a glagolska imenica glasi bdenje, koja se u sakralnim tekstovima može koristiti i u obliku bdenije.
Srpski na srpskom.
Ja bdijem ili bdim i kad se odmaram. I ne mogu da se okanem toga da svuda i na svakom mestu tražim jezičke greške. Dobro, dobro. Znam da je ovo svuda i na svakom mestu pleonazam, kao kako i na koji način i koliko i u kolikoj meri, ali i meni se, eto, omakne neka greška. Valjda je za ovaj put ovo bila poslednja.
Nije poslednja. Ne kaže se ne mogu da se okanem, nego ne mogu da se okanim. Pravilno je, nek se on okani, a oni treba da se okane nečega ili nekoga, prema infinitivu glagola koji glasi okaniti se. A ako ima onih koji ne znaju šta taj glagol znači, da pomognemo. Bliska značenja su ostaviti se nečega, ostaviti na miru, prestati dosađivati ili prestati baviti se uzaludnim, beskorisnim ili opasnim poslovima.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 9 minuta. Dobro jutro je još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Dan sa vama hvataju Miroslav Antonijević za Mix Pultom, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature u našoj zemlji konačno dvocifrene. Čusmo se mi sa Nedeljkom Todorovićem negde oko 7:10-15, koji nam je rekao da će maj pravi onaj po temperaturama da nam stigne tek tamo od četvrtka i do tada da se strpimo malo, da uživamo u ovim martovskim temperaturama, ali onda kreće ono iznad 20 stepeni, jeste tu i tamo kiša, ali biće onako lepo da se malo obučemo te kratke rukave, da se osunčamo, da se pripremimo za leto. Elem, u Novom Sadu je izmereno 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu takođe 11, u Nišu 10. Nula je sada u Sjenici i Sjenica je najhladnija, Kopaonik +1, znači ni minusa više nigde nema, padavina nema u celoj zemlji, najtoplije je u Negotinu gde je 14, a kažu meteorolozi danas do kraja dana pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 21, u Beogradu 18 stepeni. Treći sat jutarnjeg programa, naravno šareno, različite teme, razgovori i prilozi. Ono čime ćemo se baviti na početku sata je protivgradna zaštita. Naš Ozren Rašić poslao nam je priču o tome kako stoje stvari sa strelcima koji ispaljuju protivgradne rakete i situacija na terenu nije sjajna, a onda ćemo čuti kako u stvari treba da bude od načelnika Centra odbrane od grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Zorana Babića. Uključit ćemo ga u program pa ćemo videti imali dovoljno strelaca i ko to finansira, kako to sve treba da se organizuje. Zatim se bavimo, kao i u pitanju jutra, Međunarodnim danom protiv homofobije. U gosti će nam doći Helena Vuković iz Udruženja građana EGAL. Oni su organizovali LGBT karavan koji je sinoć krenuo iz Niša, obići će 10 gradova Srbije za 3 nedelje, čuli ste to i u vestima, a pričat ćemo o tome kako su zamišljene te tribine i koji je uopšte cilj tih tribina, šta to treba u stvari da se promeni. I na kraju sata i jutarnjeg programa pričamo o knjigama, to jest o razmeni knjiga koja će biti organizovana u Domu kulture studentskog centra, ne, studentskog grada, izvinjavam se. Pričat ćemo o tome kako da razmenite i ponesete svoje knjige koje su vam višak ili nemate gde da ih držite i kome da ih date. Eto, to je otprilike pregled ovog trećeg sata našeg jutarnjeg programa. Malo muzike, pa opet mi. Slow, you ain't got far to go. If 8 je časova i 15 minuta iz Automoto Saveza saopštavaju da one koji kreću na put očekuju mestimično mokri kolovozi, a na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta na granicama. I zbog radova na obilaznici oko Beograda saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 od petlje Bubanj Potok do skretanja za Resnik. Sada priča koju smo najavili, a to su protivgradne rakete i protivgradni strelci. Iako protivgradnih raketa ima dovoljno zbog problema u finansiranju rada protivgradnih strelaca, Niš nije u potpunosti spreman za odbranu od gradonosnih oblaka. U gradskom štabu za vanredne situacije u Nišu ističu da je problem u tome što jedan broj protivgradnih strelaca odbija da radi jer ne dobija subvencije od grada. Iako gradsko rukovodstvo želi da im isplati ove subvencije, ono na to nema prava jer nema zakonskih osnova da iz svog budžeta izdvaja bilo kakva sredstva za ove namene. Da podsjetimo, rad strelaca plaća Republika preko Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a protivgradne rakete grad Niš nabavlja preko Uprave za vanredne situacije i to godišnje između 120 i 150 komada. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom profesor dr. Žarko Ranković, zamjenik komandanta za varadne situacije gradskog štaba za varadne situacije u Nišu. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, vreme je kad može i grad da padne, pada kiša. Kako je u Nišu? Protivgradnih raketa verujem da ima.
Protivgradnih raketa ima dovoljno, ali su problem protivgradni strelci, pošto od 10 ili 11 protivgradnih stanica koliko je bilo u funkciji, rade samo 3 protivgradne stanice, jer protivgradni strelci na ostalim protivgradnim stanicama su odbili da rade, nezadovoljni tražeći da im grad sufinansira dohotke koje dobije od Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Grad nema nikakve ugovore sa njima.
Grad nema nikakve ugovore, nima ugovore ni za 2014. ni za 2015. jer jednostavno ne postoji zakonska osnova. Mi smo imali zaista izuzetno dobru volju da sufinansiramo. Učinili smo zaista mnogo napora, intervenisali, čak se Uprava za poljoprivredu i razvoj sela obraćala i Ministarstvo financija tražeći uputstvo kako da taj problem reši. Međutim, u ovom trenutku zakonska osnova ne postoji.
Šta ako krene grad?
To je zaista pitanje na koje ni ja ne znam odgovor, ali ja mislim da ove tri protivgradne stanice mogu da dejstvuju. Apsolutno je sigurno da oni nemaju isti kapacitet kao da radi svi protiv, da rade svih 10 protivgradnih stanica.
Koliko je trenutno na zalihama protivgradnih raketa i redovno ih nabavljate?
To ne nabavlja grad, znači to moraju svi da shvate. To nabavlja Republički hidrometeorološki zavod, ali radi bolje odbrane, da bi grad bio bolje zaštićen i usevi i imovina naših sugrađana, grad svake godine nabavlja rakete. Mi smo u zadnje dve godine nabavili negde oko 250 protivgradnih raketa i uvek smo spremni u slučaju potrebe da nabavimo još određenu količinu koliko to bi bilo potrebno.
Gdje tražimo rešenje sa strelcima?
Republički hidrometeorološki zavod je jedina i prava adresa, a lokalna samouprava čini zaista sve napore da nađemo i neko rešenje koje će biti možda čak da kršimo neke od zakonskih propisa, ali to ne sme biti kršenje propisa koje bi prouzrokovalo obustavu transfera iz budžeta Republike Srbije u budžet grada Niša.
Ovog trenutka samo da se molimo Bogu da ne padne grad.
Pa, pomoćemo se Bogu svi zajedno.
Hvala vam lepo.
Hvala.
Ako je do Boga, a možda ipak do oblaka, da vidimo, kažu Republički hidrometeorološki zavod je prava adresa za ovo rešenje. Na telefonskoj vezi je načelnik Centra odbrane od grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Zoran Babić. Gospodine Babiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, čuli ste prilog naše kolege Ozrena Rašića. Šta kaže Republički hidrometeorološki zavod?
Pa po ovom pitanju angažovanja strelaca, mi smo u ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije angažovali 1380 lansirnih mesta. Činjenica jeste da se poslednjih 5 godina da je plata za angažovanje strelaca ista, da ona iznosi 4000 dinara neto mesečno po jednom strelcu, odnosno po jednom lansirnom mestu, to je oko 8000 dinara neto mesečno. I ta suma novca je obezbedila za sada da aktiviramo, kažem, 1380 lansirnih mesta. Očigledno da na pojedinim delovima teritorije, kao što je u Nišu, postoji taj problem oko zahteva strelaca da i lokalna samouprava dodatno izvrši dodatnu stimulaciju njihovog rada.
Mm-hmm. Ali kažu da sad nemaju osnov, to bi znači trebalo da se promeni u tim statutima lokalnih samouprava. Kako uopšte funkcioniše strelac? Nije sve vreme na lansirnom mestu, je li tako?
Ne, strelac nije sve vreme na lansirnom mestu, ali je 180 dana, 6 meseci u godini je sa svojom radio stanicom uvek dostupan. Znači, on mora biti 24 sata na vezi. U njemu se proglašaju određeni stepeni pripravnosti na prognozu vremena i on dobija i redovno stanje i stanje pripravnosti, ali bez obzira u svakom trenutku vremena on mora biti dostupan i mora se na poziv javiti radarskom centru.
A ko određuje koliko će novca dobiti ti strelci? Vi dobijate novac od države i samo se preko vašeg računa to prosleđuje, je li tako, na lansirna mesta strelcima? Ko kaže to će da bude 4000 dinara, 8000 ili...
Da vam kažem, to je u odnosu na budžet koji se odobrava Republičkom hidrometeorološkom zavodu za ove namene, za plate strelaca, se taj budžet, kažem, ne menja poslednjih godina, zato je taj iznos toliki, upravo toliki, to je, znači, bukvalno se podeli sredstva koja smo dobili od budžeta, se podeli na planirani broj protivgradnih stanica i na osnovu toga odredi se nivo i visina njihove nadoknade.
Pričala sam sa ljudima koji imaju veze sa meteorologijom, pa su me uporedili iskustva u inostranstvu. Ima li strelaca po inostranstvu ili se više forsira da građani osiguravaju svoje useve od grada?
Ja vam kažem, gde postoje sistemi odbrane od grada, gde su postojali, gde postoje poslednjih 50 godina, postoje i sad apsolutno. I taj sistem se i širi, na našem području se on širi. Primer je, su naše kolege iz Republike Srpske, koji su u poslednjih 10 godina sistem proširili na čitavu teritoriju Republike Srpske. Znači, u našem neposrednom okruženju, oni koji se bave tom delatnošću, to je Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, zatim dole Bugarska, to je naše najneposrednije okruženje. Normalno, ti sistemi apsolutno funkcionišu i rade kao što su i radili poslednjih 40-50 godina. Jer pojedini delovi Evrope, nije cela Evropa ugrožena gradom. On je meteorološka pojava koja je vezana upravo za ovaj klimatski pojas, umereni klimatski pojas, i praktično, da kažemo, od južne Francuske preko severne Italije pa preko Balkanskog poluostrva sve tamo do iznad Crnog mora do Rusije, to je ta zona gde postoje uslovi za stvaranje jakih nepogoda i normalno je da sve te zemlje praktično do Rusije imaju ovakve sisteme koji su bazirani na raketom načinu zasejavanja.
I sad šteta je, u stvari mi imamo tako praktično dobro razvijen sistem, a nemamo strelce jer kažu da im je malo. Kako rešiti taj problem?
Da vam kažem, poslednjih 10 i više godina lokalne samouprave stimulišu rad strelaca i to je postala ustaljena praksa na čitavoj teritoriji Republike Srbije, tako da velika većina lokalnih samouprava, mi branimo čitavu teritoriju Republike, to je nekih 160 lokalnih samouprava, velika većina do 90% na godišnjem nivou izdvajaju sredstva i dodatno stimulišu rad strelaca. Činjenica je da smo mi prošle godine u junu i doneli nov zakon odbrane od grada i u tom zakonu jeste definisana i nadležnost lokalnih samouprava da mogu da pruže pomoć u posebno kada se radi o angažovanju strelaca. Bilo je određenih nesporazuma u tumačenju toga da li je to deklarativna pomoć ili to može da bude i financijska pomoć, i mi smo na osnovu određenih problema koje su imali lokalne samouprave oko tumačenja tog člana 9 Mi smo održali u toku zime nekoliko sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava poljoprivrede i financija, bili su tu prisutni predstavnici revizora i na tim sastancima je zaključeno da ne postoji ni jedna smetnja da lokalne samouprave, ukoliko planiraju sredstvo u svojim budžetima, da dodatno izvrše stimulaciju rada prelaza.
Dobro, sad ajde da se nadamo da će to biti i na nivou lokalnih samouprava rešeno i da se nadamo da kad krenu gradonosni oblaci će biti reakcije. U kojim mesecima ima grada najviše?
Pa maksimalna četina konjunktivnih ovih naših grmljavinskih nepogoda jesu meseci maj i jun. A to su najnestabilniji meseci inače u dugom istorijskom periodu i tako da u tim mesecima se beleži i maj i jun prosječno po 20 dana kada na teritoriju Republike Srbije imamo pojavu ovakvih oblaka i kada mi provodimo naše zasijavanja. Nakon toga je mesec jul, a kako odmiče, odnosno kako se primiče kraj godine ta čestina pada od avgusta pa ka septembru i oktobru. Znači maksimum je, da kažem, druga polovina maja i ceo mesec jun, to je maksimum čestine.
I šta kaže iskustvo recimo na jednom mestu u tom, rekli ste 1300 mesta ima, je li tako? Sam dobro razumela tih lansirnih.
U ovom trenutku smo aktivirali 1370
lansirnih mesta. I deluje li se više od jednog godišnje sa jednog od tih 1300 lansirnih mesta?
Kako da ne. Pojedina lansirna mesta beleže i 10, i 12, i nekada i više dana, zavisno sve od godine. Evo, u ovakvim našim poslovima statistika pokazuje vrlo velike oscilacije. Mi smo, na primjer, prethodnu godinu imali kao jednu od najstabilnijih godina u poslednjih 49 godina našeg grada, sa najmanjim brojem konektivnih dana na teritoriju Republike Srbije. Tako je i potrošnja raketa i rad stanica od godine do godine osciluje. On osciluje, na primjer, od 4000 raketa godišnje na teritoriju Republike Srbije pa sve do 27000 raketa. Znači, razlika od godine do godine može biti drastična, tako da imamo izuzetno stabilne godine, izuzetno nestabilne godine. Tako i rad strelaca samim tim vezan za stabilnost i nestabilnost atmosfere na čitavom godišnjem nivou. Ali se, kažem, desi da pojedine stanice rade i da dejstvuju i 15 dana, ali imamo i stanice koje u toku godine uopšte ne dejstvuju, na tom području nema takvih oblasti.
Strelac ide sa svojom radiostanicom i ne pozovu ga nijednom, je li tako?
On svaki dan se minimum jedan puta javlja radarskom centru, svaki dan minimum, obično prepodne u 10 časova, ide dnevna, ona generalna prognoza dnevna u 10 časova ujutru i on se svaki dan mora javiti centru, samim tim i da čuje prognozu i da zna koji je stepen pripravnosti i da na osnovu toga i eventualno prijavi ako ima neki problem vezan i za čujnost i tako dalje i tako dalje. Ako su nestabilni dani, ukoliko postoji po prognozi uslovi za razvoj, on se javlja tri puta dnevno, stalno dobija nove informacije o razvoju vremena i po potrebi, kada za to postoji potreba, on se upućuje na svoje mesto, lansirno mesto. Ali više puta se on godišnje uputi na lansirno mesto nego što dejstvuje.
Da, mora da bude u pripravnosti, da.
Tako je, on se uputi na svoje lansirno mesto godišnje u proseku sigurno po 20 puta, na pojedinim delovima teritorije više, što ne znači da će tog dana i dejstvovati. On mora biti na svom mestu spreman sa napunjenim lanserom i čeka da li će dobiti komandu za rad od našeg radarskog centra.
Hvala vam na svim ovim informacijama, hvala vam na uključenju. Bio je ovo načelnik Centra odbrane od grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Zoran Babić. Eto, čuli smo pobliže objašnjenja o načinu funkcionisanja protivgradnih raketa i strelaca koji rade taj posao. E sad, jeste da su malo plaćeni, pa eto, poziva da se ceo taj problem razreši na nivou lokalnih samouprava i Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8:28, slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro. Charity, helping those who are in need.
Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time's a master smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love. A garden of love.
Muzička atrakcija Hor Bečkih dečaka 21. maja u Save centru. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokića.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Šta će meni?
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je pred nama najduža kampanja za predsjednika Srbije? Zašto političari godinu dana ranije najavljuju svoje kandidature? Kakve su im startne pozicije? Gosti, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd, 1.
Jutra. 8 časova i 36 minuta, nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan, sa vama smo još 24 minuta, a gošće ovoga jutra je Helena Vuković iz udruženja građana Egal. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vaše udruženje građana je povodom, pa da kažemo da je povodom dana protiv borbe protiv homofobije i transfobije, u suštini povodom problema koji prati i homoseksualce i transseksualce i uopšte celu LGBT zajednicu. Pokrenuli ste taj karavan koji bi trebalo da traje 3 nedelje i obići ćete 10 gradova u Srbiji, je li tako? Da ukažete kroz tribine koje ćete održavati na sve probleme s kojima se suočavaju ljudi iz ove zajednice. Ajde da krenemo upravo od problema sa kojima se suočavate.
Pa ja bih krenula prvo da pozdravim sve gledaoce i ono što je najbitnije, znači ideja LGBT karavana je potekla baš iz želje same zajednice, jer lako je u Beogradu sva su dešavanja, centar zbivanja Beograd, međutim u samoj unutrašnjosti su veliki problemi. Kako je mesto manje, tako je proporcionalno tome i homofobija i transfobija mnogo, mnogo veća. Mi smo imali slučajeve, znači, u unutrašnjosti i fizičkog nasilja, psihičkog maltretiranja, diskriminacije. Imali smo pre nekih nepunih mjesec dana na jugu Srbije gde su devojci, trans devojci, znači kompletno kuću izvrljali, znači sprejem sa raznim pogrdnim imenima. Ona se nam obratila, odmah smo reagovali, tako da Egal je prepoznat od strane zajednice kao kao organizacija koja radi na terenu i sa zajednicom.
Egal znači jednaki, je li tako?
Da, da, da. Jednaki, svi svuda. I naša neka parola ovog samog karavana je niko nije slobodan dok svi nismo slobodni. Ja zapravo sama ta i homofobija i transfobija možemo je shvatiti kao problem, mi je već gledamo kao izazov koji krećemo polako da rešavamo. I sad, ono što smo mi primetili, to je nepoznanice. I mi smo radili par lifleta, par vrsta lifleta koje delimo, znači stanovništvo, i naša ciljna grupa i jestu straight osobe. Gde god odlazimo u manja mesta, svi su nam govorili, jao, pa gde ćete ubiti, a ko će nas ubiti, zašto? Zbog toga što sam ovakva kako jesam, pa nikoga ne diram.
Da, ja sad moram za slušalce kažem da kad vas čovjek vidi, vi ste žensko i tu ne svaka čast, tako da je to na prvi pogled ne može da se kaže da ste u stvari muškarac, ali koliko heteroseksualna osoba može da shvati problem prilagođavanja u društvu homoseksualne ili trans osobe, odrastanja, kao homoseksualne ili trans osobe.
Ako je pravilno edukovana, veoma shvata. I nema problem sa tim. Jer mi smo baš u tom lifletu i napisali svako slovo posebno objasnili šta je gej, šta je lezbejka, koja je definicija trans osobe, interseks osobe, biseksualne osobe, da jednostavno idemo na to da šta je zapravo ta mržnja i strah? Odraz neznanja. Kad bi ljude upoznali sa tim direktnim kontaktom, mnogo su bolji rezultati, to je pokazalo, znači, kroz rad na svim poljima, znači direktan kontakt sa ljudima mnogo više znači nego, evo sad naš ovu emisiju gde sam ja, neko sluša, neko ne sluša, ali tamo gde se pojavimo i bude puna sala, vrlo nas slušaju i vrlo čuju šta imamo da kažemo.
I to govorimo o straight osobama koje i dođu i poslušaju.
I druga ciljna grupa jesu sami pripadnici LGBT zajednice, koje na ovaj način osnažujemo da im pokažemo da nisu sami i da nisu oni krivi što su tako rođeni i da treba da se ponose tim i da uživaju tome što jesu.
Koliko je lakše sada, ako je uopšte lakše nego recimo pre 20 ili pre 30 godina kada se mnogo manje govorilo o svemu ovome?
Pa znate šta, kao što je bilo u američkoj vojsci, don't tell, ta varijanta je, o tome se ćutalo. Čim počne od nečemu da se priča, odmah se javlja i dodatni otpor, je li tako? I sad, sad taj otpor polako suzbijamo baš tim edukovanjem. I sad, zavisi iz kog aspekta se gleda, po pitanju, ajde, legislativnih delova sloboda, ok, slobode postoje, ravnopravnost postoji, na terenu je stvar mnogo, mnogo drugačija i to idemo sada prilagodimo onome što stvarno piše u zakonima, znači da treba da se poštuje ravnopravnost, da treba da smo zapravo svi nekako različiti na ovaj ili onaj način. Baš to bogatstvo različitosti i nas još više znači ispunjava.
Kako izgleda odrastati kao homoseksualac, lezbika ili kao trans osoba? Jako je teško u onom uzrastu kada su deca surova na bilo koju različitost. Da li je izašla bubuljica, a kamoli neka veća različitost? Kako izgleda to? Kako su iskustva?
Pa veoma je teško. Takve osobe obično budu izolovane. Ili budu predmet poruge, ili budu predmet sprdnje u nekim situacijama. Najčešće su, znači, izolovane i kad nema neko šta da radi, ajde da maltretiramo tu osobu zato što je, recimo, ili feminizirani dečkić, ili je, mada u tim nekim u detinjstvu, znači, bolje prolazimo u školovanja se devojčice od feminiziranih dečaka. Nekako su one kao batica i one su kao drugarčine sa momcima koji igraju fudbal i onda one bolje nekako prođu. Dok recimo feminizirani dečaci i dečaci koji su trans, znači da se to u startu, nauka je dokazala, prvi znaci transrodnosti kod dece javljaju se od 18. do 36. mjeseca života.
Od
najranijeg detinjstva. To jeste prenatalni problem, kao što postoje teorije i neki dokazi da je i homoseksualnost prenatalni problem.
Da se u stvari još dok je beba u stomaku to stvara. E sad idemo u krug, idemo okolo, a u suštini u srž možda i ne zalazimo. Kako porodica prihvata dete koje je homoseksualno ili transseksualno? Odatle u stvari treba da se dobije najveća podrška.
Tu bi trebala da se dobije najveća podrška, ali znate kako je? Ovo je Balkan. Ne samo i Balkan, ali u principu roditelj nikad neće na kraju protiv svog deteta. Ali će vrlo da gleda šta će mu komšija reći, šta će mu rođak reći, šta će onaj na ulici da kaže, šta će na poslu da mu kaže, ali će imati na poslu problema zato što mu je dete to što jeste. I onda su to velike frustracije i previranje u okviru porodice. Mi imamo slučajeve, znači, izbacivanja dece iz kuće, napuštanje samoinicijativnog dece od strane svoje porodice, baš zbog toga što ne može da izdrži više taj pritisak u kome se nalazi. I sad, nama se dosta u zadnjih godinu dana baš mladih osoba javilo, najviše trans osoba, ali javljaju se, znači, i lezbijke i gejevi, da baš po pitanju tih problema, jer su nesnađeni. Pogotovo iz malih sredina, da ne zna šta mu je, ne zna kako to da reši i onda mi zato i postojimo tu, znači da ih uputimo i na nadležne zdravstvene ustanove, govorimo o trans osobama.
Ajmo da objasnimo šta su trans osobe za slušalce koji možda ne znaju.
Pa evo, znači neka najkraća definicija bi bila, trans osobe su osobe kojima pol i rod nisu u saglasju. Znači, ne osjeća se kao što je biološki rođen. Ja sam rođena biološki kao muškarac, ali najranijeg detinjstva se ispoljavalo ta ženska crta i moj mozak bukvalno radi ženski.
Dobro, objasnili smo to. Spomenuli ste manje sredine. Vaš karavan upravo ide po manjim sredinama. Koje da. Ćete gradove obići? Koja mesta ćete
obići? Startovali smo od juga Srbije, od Niša.
Kako je prošlo sinoć u Nišu? Imate
li
informaciju?
Mogu vam reći, iznenađujuće dobro. Bilo je ljudi koji su došli, koji su baš bili hrabri, javili se da pitaju, da kažu svoje iskustva. Imali su malu Sofiju, koja je trans devojka, koja živi i radi u Nišu, koja tako hoda 24/7, veoma hrabro jedno stvorenje, i ovom prilikom je pozdravljam. On ima 20 godina. Vi sa 20 godina ostali ste bez roditelja, sami se probijate kroz život, vrlo je teško, ali ta doza energije, pozitive, koja se vidi bez obzira na sve nedaće i probleme, verujte, i nama daje dodatnu snagu.
Da, kada
danas
neko
smo,
tako.
Danas smo u Vrnjačkoj banji, evo sad posle emisije odmah sedam u kombi i krećemo, znači u Vrnjačku banju, to će biti u Vili Mostar, danas u 13 časova, sutra smo u Svilajncu, u četvrtak Kragujevac, petak Kruševac, i onda pravimo jednu malu pauzu od nedelju dana, pa smo od 1. juna u Novom Sadu, 2. u Vrbasu, 3. u Apatinu, 7. u Zrenju i 8. u Inđiji. Tako da obilazimo sva manja mesta, baš kao što sam na početku rekla, znači što je manje mesto, homofobije i transfobije je veće.
A kako vas dočekuju ti manji mesti? Ima li onih velikih protivnika?
Ne, za divno čudo ne. Pa ja mislim da je to više pase.
Da, ja sam u pitanju jutra postavila upravo pitanje zašto strah od homoseksualnosti, zašto homofobija. Divan se jedan slušalac javio pa je rekao, ja sam jutro svima poželeo dobro jutro i svi su mi se nasmijali, a nisu me pitali da li sam gej.
Zato što je danas taj dan, danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, mi ga evo radno obeležavamo na točkovima. Po meni aktivista treba biti uvek aktivan, ne da bude salonski aktivista, nego baš da siđe među ljude, među svoju zajednicu, da ih podrži, da vidi koji su problemi na terenu, da pokuša da ih reši, da im objasni koja su njihova prava. Jer malo se zna da MUP Republike Srbije ima oficire za vezu za rad sa LGBT zajednicom u svakom većem gradu, koji njihovi brojevi su i dostupni i za njih se zna, ima dosta senzibilisanih policajaca, baš za rad sa LGBT zajednicom, tako da nama kogod se obrati, mi ih upućujemo na nadležne institucije da se institucionalno rešava problem, to je zapravo i jeste jedini način rešavanja problema. Ne možete vi na ulici rešiti nešto.
E sad kad ste spomenuli ulicu, moram da spomenem i tu čuvenu gej paradu koja iz godine u godinu diže više prašine, nego čini mi se mnogo veći politički problemi. Da li će ikada ispuniti svoj cilj da prosto izađete, da prošetate i da ljudi prosto ne obraćaju pažnju?
Ja očekujem.
Valjda je to taj trenutak kada kažemo da dostigli smo taj nivo da
ja
ne obraćamo pažnju.
Evo, ujedno i da najavim 25. jun ove godine u mesecu ponosa, paradu ponosa, ponos Srbije, koja će biti prvi put održana u Beogradu pod ovim sloganom i gde će biti sve vulnerabilne grupe zastupljene od LGBT populacije preko Roma, osoba sa invaliditetom.
Svi ćete zajedno izaći?
Da, svi zajedno. Da pokažemo da nas ima i da se ne stidimo što smo takvi kakvi jesmo, jer Bože moj, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, imamo kako svoja prava, tako i svoje neke probleme, i mi se zaljubljujemo i mi se odljubljujemo i mi moramo da platimo porez i račun za struju i telefon, tako da sad da ne razvijam dalje priču, da ne širim oko problema koje konkretno, znači, imaju trans osobe koje su pravno neprepoznate, koje ne mogu da nađu posao.
Šta vam u ličnoj karti piše?
Pa piše još uvek staro ime i piše oznaka pola starog. Evo ja za nepunih 7 dana idem da tu završim kirušku intervenciju, da završimo i to, jer po zakonu Republike Srbije vi ne možete promeniti dokumenta dok ne završite kirušku intervenciju, dok kompletno kirušku ne prilagodite pol svom rodnom identitetu, tako da i taj završni stepenik prolazim, znači sledeće nedelje, onda će da bude i u papirima, znači svim dokumentima, ono što zapravo i jesam.
Hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam puno uspeha u vašem karavanu, i kad se karavan završi i dalje u svim daljim akcijama, da prosto pustimo jedni drugi da volimo koga hoćemo i da živimo dostojan život.
Ima ona Sevdalinka, to mi smo je proglasili nekom, ajde, LGBT himnom, snijeg pade na Behar, na voće neka ljubi kogod koga hoće.
Dobro, da završimo onda s tim. Bila je ovo Helena Vuković, aktivistinja Udruženja građana Egala, pričali smo o karavanu, eto, koji je narednih nekoliko dana širom Srbije, pogledajte na internetu i u naredne 3 nedelje, i ako imate bilo kakvu nedoumicu, idite poslušajte ih, pa ćete verovatno mnogo više znati i mnogo se manje plašiti.
suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of getting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today and give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.
Osam je časova i 52 minuta. Idemo sada do Doma kulture Studentski grad i divna preporuka, ako imate više knjiga, šta da uradite sa njima. Na telefonskoj vezi nam je urednica književnog programa Tamara Mitović. Tamara, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta i kad i kako treba građani koji imaju knjige, koje nemaju gde da drži ili prosto žele nekom da ih poklone, da urade sa njima u Domu kulture Studentski grad danas?
Evo, stvar je vrlo jednostavno. Vi ste u najavi rekli viška knjiga, to nekad zvuči čudno, ali zaista, mislim, moramo priznati da imamo knjige koje pročitamo, pa sad nešto možda ne bismo ih baš ponovo čitali. Često nam zauzimaju mesta, ali nije samo u pitanju ta neka knjiga viška, nego neka želja za okupljanjem povodom čitanja. Mi smo organizovali taj jedan slobodni program, dakle, pored naših tribina gde predstavljamo novu produkciju književnu i stranu i domaću. Ovo je jedno veče zapravo otvoreno za čitaoce. Ovde ćemo pozvati sve one koji žele da ponesu tu neku knjigu koju bi možda nekom poklonili, ili čak i ne moraju da ponesu, da dođu, da se okupimo u našem klubu knjižari. To je od pre mesec dana jedna mala knjižara, ali je pre svega mesto za okupljanje ljudi koji žele da razgovaraju o knjigama, koji žele da možda i slušaju neku muziku nalik ovaj, mislim, ova muzika koja je išla pre mog uključenja dosta liči na neku atmosferu koju mi želimo da postignemo. Dakle, da se družimo, često ljudi u današnje vremenu i nemaju s kim da podele ponekad utiske o knjigama koje veoma utiču na njih. Tako da će to biti prilika za razgovor, za možda razmenu knjiga, možda i da neke knjige ostanu tu, pa da za neke studente koji manje su okrenuti tom načinu saznavanja stvari, možda shvate da ovaj je i to dobar način da provedu neko vreme gde mogu i da uživaju i da nešto saznaju. Tako da ćemo mi malo uz kafu razgovarati, družiti se i možda ću ja dobiti neke ideje šta zapravo ljudi žele da bude dalje predstavljeno u našem programu, jer je pre svega taj program i namenjen javnosti. I eto, desilo se da je upravo u 19 časova večera.
E, to sam, da.
Da dođu ljudi u ovaj magistralu, a tu odmah pored na našem platovu otvorenom, ja se nadam da će biti vreme ovako kako se sada obećava, ovaj biće koncert Vislim u Nade, to je jedan mladi bend iz Beograda koji svira upravo neku vrlo, vrlo starinsku i lepu muziku, neku muziku iz 60. godina u savremenim aranžmanima, tako da čak i posle, taj koncert je besplatan, tako da i posle tog našeg druženja može da se ostane na koncertu, a pre svega ovo je prvo ovakvo okupljanje, pa ako bude bilo zainteresovani, gledat ćemo da to radimo i nadalje, dakle, misleći da je potrebno možda ljudima u današnjem vremenu da se okupljaju ne iz nekog komercijalnog povoda, ne da bi nešto morali da kupe, nego pre svega da razmene ovaj ono što imaju.
Ono najbogatije što imaju, to je ta duhovna kultura, da. Yes. I duhovno bogatstvo. Hvala vam na ovom uključenju. Hvala, eto, hvala. I na lepoj ideji, znači 19 časova večeras, to je knjižara Dom kulture Studentski grad, posle toga Vislim u Nada, imate na internetu njihov album, objavili su besplatno, možete da preuzmete sve njihove pesme, a ako se sećate muzike Vampira, pa još bolji aranžmani i sve to podsjeća na te 60. godine, možete stvarno da uživate u toj muzici, a prethodno da uživate u razgovoru o knjigama. 5 do 9 je. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 jutros za Mix Pulto Miroslav Antonijević, muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo vreme, do popodne kad će opet kiša, ali kako kažu meteorolozi, negde od petka maj, pravi maj. Fine, prijatne, tople temperature, kratki rukavi i sve ono što bi trebalo da nam donese kasno proleće, a ne kiša i zima i juče snega, eto i jutros minus ponegde. Lepo provedite ovaj dan, a mi se čujemo i sutra ujutru. Prijatno. You're mine.